ขาบอกว่าตอนเช้าเมื่อวานดูดีวีดีอันหนึ่งตอนเช้าดูดีวีดีอันหนึ่งครับ
รู้เรื่องไหม
ถ้าเช่นนั้นก็明白吗
ไม่ถึงดูดีวีดีแล้วเข้าใจไหม
意思是就是说大家看了这个 DVD 之后能明白吗
มีใครรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลย
有没有谁觉得这个什么都不懂的
การภาวนานะที่จริงง่ายมากง่ายกว่าที่พวกเราคิด
事实上修行非常的简单它比我们想象的简单多了
สมมติว่าดู DVD หลวงพ่อแล้วไม่เข้าใจรู้ว่าขณะนี้นะงงอยู่สงสัยอยู่แค่นี้นะก็ภาวนาถูกแล้ว
假设我们看了龙婆巴木尊者的 DVD 之后，什么也不懂。然后，如果我们能够知道说，我们当下心是发懵的，如果我们知道的话，那个已经是在修行了。
很难，可能呢？
它就是如此的简单。
การภาวนานะ，เราศึกษาธรรมะเนี่ย，ที่จริงไม่มีอะไรเลย。
事实上我们修行我们来学法其实根本没什么
หัวใจของมันนะมีแค่ศึกษาตัวเองศึกษากายของตัวเองศึกษาใจของตัวเองให้เข้าใจความจริงแค่นี้เอง
它的核心只是来学习我们自己来学习我们自己的身来学习我们自己的心学到我们能够明白
มีแค่นี้เอง
就只是如此而已
นั้นขอบเขตในการเรียนเนี่ยนะเราจะเรียนเฉพาะเรื่องกายเรื่องใจของเราเอง
因此我们来学习的范围就是我们自己的身我们自己的心
ความรู้นอกเหนือจากนี้นะเป็นความรู้ที่เกินจำเป็นที่จะเข้าใจธรรมะ
那如果除了这之外的其他的范围这个对于我们学法来讲已经是并不是必不可少的了
ภูมิปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมีมากท่านเปรียบความรู้ของท่านเนี่ยเหมือนใบไม้ในป่าใหญ
่在这个悟道成佛他的智慧这个佛陀曾经有一个比喻就像他的智慧和他所明白的那些事情就好比是那个森林里面的树叶那么多
แต่ว่าที่ท่านเอามาสอนเนี่ยที่จำเป็นเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นแค่ใบไม้ในกำมือเดียวเท่านั้นเองมีแค่สี่ใบ
但是对于这个我们必须就是说离苦所必须的知识只是他手中的树叶那样多也就是只是四片树叶
คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างหรืออริยสัจสี
่也就是这个非常究竟的实相也就是四圣谛
ความรู้นอกเหนือจากนี้นะหลังจากที่เข้าใจธรรมะแล้วใครจะรู้อะไรเยอะกว่านี้อันนั้นเป็นผลพลอยได้
至于说这个除了这四片树叶以外其他的这些知识的领悟跟这个了解那个是当一个人真正见法开悟以后的一个副产品而已
สิ่งที่เกินจากใบไม้สี่ใบเนี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จำเป็นเพื่อความพ้นทุกข
์这个超过这四片树叶的其他的这些领域跟这个一些这个知识跟智慧这个也是有作用的有意义的但是这个并不是必不可少的
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้คืออะไร
这个真正的最殊胜的这四片树叶是什么
คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
是苦集灭道
ทุกข์คืออะไร
苦是什么
ทุกข์ในอริยสัจ4นะไม่ใช่ความรู้สึกทุกข
์ใจ四圣谛里面的苦并不是这个苦的感受
ไม่ใช่ทุกข์ในไตรลักษณ
์也不是这个苦的法印
ทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยท่านหมายถึงรูปกับนามรูปนามนี้แหละคือตัวทุกข
์在四圣谛里面的苦是指这个名跟色也就是名跟色本身就是苦
สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข
์这个集就是让苦升起的原因
เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาคือความอยากทั้งปวง
苦升起的原因是欲望就是所有一切的这种欲望跟欲求
นิโรธคือความดับทุกข์คือความดับสนิทแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
灭就是苦的止息也就是涅槃
มรรคคือหนทางดำเนินทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์
这个道就是这个为了离苦的这一条正道
ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือคำอธิบายคำจำกัดความว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเนี่ยหมายความว่าอะไร
刚才说的这一些就是在大概的讲一下刚才说的这个非常殊胜的这个四点是什么意思
นี่ท่านสอนนอกจากท่านสอนว่าต้องรู้ว่าคืออะไรเนี่ยต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราต่อความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเนี่ยคือต้องทำอะไร
这个佛陀除了为我们开示说这四片树叶这殊胜的这四个这个真理它们究竟是什么然后除了这个为我们大家开示这四片树叶究竟是什么以外还这个为我们开示了我们对于这四个真理我们应该的责任跟义务是什么
那题打图可如
对于苦我们的责任就是要去知道
หน้าที่ต่อสมุทัยคือละ
对于这个集也就是苦的原因我们的职责是要去这个远离
หน้าที่ต่อนิโรธคือทำให้แจ้งทำให้เห็นทำให้ประจักษ
์对于灭我们的职责就是要让它清楚的呈现
หน้าที่ต่อมรรคคือทำให้เจริญ
这个我们对于道的职责就是要去这个发展他们去培养他们
มีความจริงอันประเสริฐสี่อย่างมีหน้าที่ที่เราต้องทำต่อความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้คนละแบบกัน
这个对于这四条很殊胜的这个真理跟实相他们这个所做的这个方式是不一样的
การจะเข้าถึงความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้ท่านสอนว่าพุทธเจ้าตรัสว่าหรือครูบาอาจารย์จำนวนมากพระอรหันต์จำนวนมากที่เดินจนถึงที่สุดแล้วท่านสอนว่าทำแค่อย่างเดียว
事实上对于佛陀和那些真正已经成为阿罗汉的祖师大德们他们教导我们我们在面对这四个真理这四条实相的时候我们只需要做一点
คือทำอันที่หนึ่งคือทำหน้าที่ต่อทุกข
์也就是去这个做第一条也就是我们去尽我们对于苦的那份责任跟义务
คือทำสิ่งเดียวคือทำหน้าที่รู้ทุกข
์也就是我们只需要做一件事情也就是去知道苦
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นนะก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรค
为什么 因为无论何时，如果我们有在知道苦，那一刻我们就会断离苦的原因，这个时候这个苦灭就会呈现，那一刻我们就在这个开发这个八正道。
ภูมิปัญญาของสาวกเนี่ยอยู่ดีๆจะทำนิโรธให้แจ้งทำไม่ได้
一个佛弟子他想无缘无故的要让这个灭能够清楚的呈现他是做不到的
มีแต่ว่าทำอันที่หนึ่งคือรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง
有的只是去把第一项去做到也就是去清楚的去照见苦
คำว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคืออะไร
清楚的照见苦是什么
รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือเห็นความจริงของกายของใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
清楚的照见苦它的意思就是去清楚的照见到这个身这个心它们是无常的是苦的是无我的
ทีนี้การจะเห็นความจริงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือ
我们要想这个照见到这个名色也就是我们的身跟心它是无常苦和无我的我们一定需要有工具
เครื่องมือคือสติ
工具就是觉性
เครื่องมือตัวที่สองคือสมาธิที่ถูกต้อง
第二个工具就是正确的禅定
สติในที่นี้ไม่ใช่สติแบบโลกๆที่พวกเราเข้าใจกันเช่นเดินข้ามถนนแล้วไม่ถูกรถชนหรือเขียนหนังสือแล้วไม่ผิด
这个在这里讲到的觉性并不是我们世间理解的那个理智或者是觉性比如说我们走路的时候我们过马路的时候不会被车给撞或者是我们写字的时候我们不会写错别字
สติตัวนี้หมายถึงสติปัฏฐานคือความระลึกรู้ลงที่รูปนามกายใจนี้คือรูปเวทนาสัญญาคือกายเวทนาจิตและธรรม
在这里的觉性是指这个去觉知自己的身受心法的觉性
นี่เราต้องเรียนรู้ว่าสติคืออะไรสติเกิดได้ยังไง
因此我们需要来学习这个觉性究竟是什么这个它是如何升起的
ถ้าเราฟังดีๆมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเราก็จะได้ยินว่าสติคือความระลึกได้เกิดจากจิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำ
这个如果我们听过 DVD 我们就会知道说这个觉性是因为这个记得也就是因为心能够牢牢的记得那些境界和那些状态
วิธีให้เกิดสติก็ไม่ยากคือหัดตามรู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปนามกายใจนี้เรื่อย
ๆ这个训练这个觉性的方法这个并不难也就是紧随着去知道这个名色也就是身跟心的在当下的种种的境界和状态持续的觉知下去
เช่นวิธีฝึกเนี่ยเรานั่งสบายๆดูร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก
比如我们很非常舒服的坐着然后轻松自在的去觉知身体呼和身体吸然后去觉知
ทุกครั้งที่นั่งร่างกายหายใจก็คอยรู้สึกเรื่อยๆคอยรู้สึกเรื่อยๆ
每一次坐每一次都持续的去觉知自己的呼和吸
วันหนึ่งไม่ได้เจตนาหรอกเห็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคะ ลมหายใจจะเปลี่ยนพอมีจิตมีราคะเนี่ยลมหายใจก็จะแรงขึ้น
有一天，这个在没有刻意的情况下，一假设是一个这个帅哥看到一个美女从旁边走过去，然后心里面升起了这个贪念，这个时候这个呼吸就会这个节奏就会变得这个比较粗重。
พอลมหายใจมันเปลี่ยนนะสติก็เกิดแล้วเพราะเราหัดรู้สึกถึงความมีอยู่ของลมหายใจเรื่อยๆเนี่ยพอลมหายใจเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้สติเกิดเองอัตโนมัติ
一旦呼吸变了，这个时候决心就会自动的升起，因为我们前面不停的去反复的去训练去觉知这个呼吸，当呼吸节奏一旦变之后，就会让决心自动自发的升起。
หรือเวลาโกรธเนี่ยลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจแรงหรือลมหายใจเบา
或者是假设我们这个生气了那生气会让我们的这个我们的呼吸是很粗重的还是比较轻的
เวลาโกรธเนี่ยลมหายใจจะแรงใช่ไหม
当我们生气的时候我们的呼吸就会这个加重对吗
พร้อมจะสู้แล้ว
ต้องจะ準備好隨時準備開始這個戰鬥了
พอลมหายใจแรงเนี่ยลมหายใจก็จะผิดปกติกว่าลมหายใจที่เราเคยหัดรู้หัดดูมันก็รู้สึกตัวขึ้นมา
一旦呼吸这个加重，我们的呼吸就会这个失去这个平常的一个状态，因为我们经常的去训练觉知呼吸，这个时候就会马上能够觉知自己。
หรือว่าเราหัดดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยร่างกายหยุดรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดรู้สึกวันหนึ่งนะไม่ได้ตั้งใจกำลังหลงอยู่หิวน้ำหยิบมือไปหยิบขวดน้ำเนี่ยพอมีการเคลื่อนเกิดขึ้นสติก็เกิด
或者是假设我们是借助于我们是这个观察观这个觉知的是我们身体的这个肢体的动这个我们不停的训练下去有一天我们并没有我们在并没有刻意的情况下我们正在迷失之中我们口渴了想去这个拿水喝的时候我们的肢体就会有动这个时候因为我们常常的去训练我们去觉知我们的肢体的动这个时候决心就会自动自发的升起
你เราไม่ดูร่างกายก็ได้เราดูใจก็ได
้或者是我们也可以不去观身可以去观我们的心也行
คนไหนที่โกรธนะก็หัดรู้สึกทุกครั้งที่โกรธก็รู้สึกทุกครั้งที่โกรธก็หัดรู้สึกนานๆเข้าไม่ได้เจตนาพอความโกรธเกิดขึ้นสติก็จะเกิด
或者是有谁是比较容易生气的我们就去训练去当我们生气了我们去觉知生气了去觉知随着时间的推移这个下一次当我们没有刻意的情况下我们完全在走神和迷失的状况下我们突然之间生气了这个时候因为我们常常的去训练看到这个生气的状态心记得那个生气的状态这个时候这个决心就会自动自发的升起
เพราะฉะนั้นสติเกิดจากอะไรสตินะเกิดจากจิตมีความสามารถจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำ
因此这个决心这个升起的原因是什么决心升起的原因是因为心能够牢牢的记得那个状态和那个境界
เมื่อใดก็ตามที่ใจนะเห็นสภาวะธรรมตัวไหนบ่อยๆแล้วจำได้เมื่อนั้นนะเวลาสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสติก็จะเกิดเอง
也就是如果我们的心能够常常的去照见到某一个境界或者是某一个状态如果我们常常的去训练我们去觉知如果在这个当下一次这个境界再一次在我们无意识的情况下它升起的时候这个时候觉性就很容易升起
อันนี้คือสติที่เราต้องการให้เกิดคือสติอัตโนมัติสติที่เกิดขึ้นเอง
这个才是我们真正需要的觉性也就是它是自动自发升起来的
งั้นในเบื้องต้นเวลาเราหัดรู้หัดดูเนี่ยหัดรู้สึกอยู่เนี่ยในเบื้องต้นนะยังจัดว่าอยู่ในกระบวนการของการคนที่ไม่มีสติฝึกให้เกิดสติ
因此我们在刚刚起步的阶段的时候我们去训练去觉知那个依然还不能称之为真正的觉性只能是在处于这个一个由没完全没有觉性的人来到一个有觉性的一个过渡的一个过渡期而已
สติเนี่ยทำหน้าที่รู้สึกทำหน้าที่นะระลึกรู้ว่าขณะนี้ร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง
决心只是去执行一个职责去知道说当下这个身这个心是什么样子的一个状态
งั้นถ้าต้องการศึกษาต้องการรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเนี่ยถ้าไม่มีสติก็รู้ไม่ได้ศึกษานี้ไม่ได้เลย
因此我们需要去这个学习这个身这个心如果我们没有觉性的话我们是不可能学习的
ทีนี้มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีถ้าเราต้องการศึกษาความเป็นจริงของรูปนามกายใจนี้
而且还有另外一个工具如果我们真的需要去学习这个身跟心它的实相的话我们就还需要有另外一个工具
เครื่องมืออีกตัวหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นหรือสมาธิที่ถูกต้อง
另外这个工具称之为这个心安住也就是或者是称之为这个正确的禅定
สมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่มีลักษณะไม่เหมือนกับสมาธิทั่วไปที่พวกเราเคยเข้าใจหรือว่าไม่เหมือนกับสมาธิที่นักบวชในศาสนาอื่นเขาทำกัน
这里讲的禅定是和我们平常所这个知道和以为的或者是其他的这个宗教的一些出家人那些隐士们所修习的那个禅定这里的禅定跟那种禅定是不同的
สมาธิที่คนทั่วไปทำกันนักบวชในศาสนาอื่นทำเราเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานหมายถึงว่าเป็นสมาธิที่จิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว
一般的人修习的禅定或者是这个其他的宗教或者是大多数的修行人他们所修习的禅定那个称之为止禅也就是心这个跟所缘是联合在一起的
เช่นรู้ลมหายใจจิตแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับลมหายใจ
比如光呼吸心跟这个呼吸联合在一起
เดินจงกรมจิตแนบแน่นอยู่ที่เท้า
进行的时候我们的心紧紧的连在这个脚上面
ขยับมือจิตแนบแน่นอยู่ที่มือ
做手部动作心这个紧紧的这个粘在手上面
บริกรรมจิตกับคำบริกรรมแนบเป็นเนื้อเดียวกัน
念诵的时候念经持咒的时候我们的心跟这个念诵的内容完全联合在一起
ดูพระพุทธรูปใจก็ไปอยู่ที่พระพุทธรูป
观佛像的时候我们的心跑到跟佛像在一起
那สมาธิแบบนี้คืออะไรคือสมาธิที่มีจิตหนึ่งมีอารมณ์หนึ่งจิตกับอารมณ์เนี่ยแนบเป็นเนื้อเดียวกัน
这样的禅定是什么这样的禅定就是心是一个所缘是一个他们紧紧的联合连在一起
ผลของมันคืออะไร
它的结果是什么
ผลของมันคือใจนี้จะมีพลังมีความสุขมีความสงบ
它的结果就是心会有力量心会快乐心会宁静
จิตได้พักผ่อน
心可以休息
ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ สมาธิที่ฤาษีหรือนักบวชทั่วไปทำก็คือสมาธิแบบนี
้在佛陀悟道成佛之前的那所有的隐士跟修行人们他们所修习的禅定就是这种禅定
ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชสิ่งแรกนะที่ทำก็คือฝึกสมาธินี่แหละ
这个悉达多太子他从皇宫出来去出家这个他选的第一个修行的就是训练的是这种修行
คือไปเรียนสมาธิกับอาจารย์สององค์ฤาษีสององค์
也就是跟当时的两位非常有名的这两位这个隐士去学习禅定
ไปเรียนจนทำสมาธิที่ได้สมาธิที่แนบแน่นละเอียดปราณีตได้อรูปฌานได้ฌานที่7แล้วก็ได้ฌานที่8
直到这个心跟所缘这个联合在一起，而且来到非常细腻的这个程度，来到这个无色界定中的第七定和第八定。
จริงเจ้าชายสิทธัตถะเรียนอยู่ไม่กี่วันนะก็ทำเหมือนที่อาจารย์ทำได้แล้ว。
事实上，这个悉达多太子跟这两位老师学了没几天，他就已经可以来到这样的程度了。
ท่านก็ถามอาจารย์ว่าความรู้ที่อาจารย์มีมีเท่านี้เหรอ
然后他就问这老师说老师难道这个您的这个领悟就只是如此而已吗
อาจารย์ก็บอกว่าความรู้อาจารย์มีอยู่เท่านี้แหละ
这个他的老师就回答说这个我的能力和这个了解就只是这个程度而已
มีภูมิปัญญาของพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีมากท่านสะสมบารมีมาเนิ่นนาน
因为这位这个即将要悟道成佛的这个大菩萨他所累积的波罗蜜是花了非常非常久去累积波罗蜜的一位大菩萨
งั้นสติปัญญาท่านก็มากท่านรู้ขึ้นมาฉับพลันว่านี่ไม่ใช่ทาง
因此他的智慧是非常的锐利和这个无穷的他立马就明白了这个根本不是出路
เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่ทำสมาธินะแนบแน่นอยู่ในสภาวะที่ใจละเอียดปราณีตมีความสุขพลังของสมาธินี้ไม่ได้ทรงอยู่ตลอดเวลา
为什么因为当这个心进入这样非常细腻非常这个精微的这样的一个程度心会有快乐会有宁静会非常的这个愉悦但是这个禅定不会是永远都保持这样的禅定的状态的
เมื่อใดก็ตามที่พลังของสมาธินะค่อยๆหมดไปจิตก็จะเริ่มฟุ้งซ่านกิเลสก็จะขึ้นมาอีกความทุกข์ก็จะขึ้นมาอีก
无论何时一旦这个定力退失当这个心又会再一次的散乱这个烦恼习气又会再一次的这个卷土重来
ท่านก็เลยลาอาจารย์ออกไปหาทางด้วยตนเอง
于是这个悉达多太子就这个跟自己的这两位老师这个辞行然后去这个自己寻找出路
ท่านใช้เวลา6ปีในการทรมานร่างกาย
他用了6年的时间来折磨自己的色身
หิวก็ไม่กินร้อนหรือหนาวก็ไม่ใช้ผ้าห่มอากาศร้อนนะก็ยังไปยืนกลางแดดอากาศหนาวก็ยังไปอยู่กลางแจ้ง
这个饿了不吃渴了不去喝这个冷了不去穿衣服这个热的时候天非常炎热的时候依然在这个太阳底下
หลังจากทรมานร่างกายอยู่6ปีท่านก็คิดขึ้นมาได้ว่านี่ก็ไม่ใช่ทาง
在他经历这个六年的苦修之后，这个他突然明白了，这个也不是出路。
ก่อนที่จะออกบวชก็เป็นเจ้าชายใช้เวลา20กว่าปีเสวยกามสุขอยู่ในวังอันนี้คือสิ่งที่ผิดข้อที่หนึ่งซึ่งท่านพบว่าไม่ใช่
在悉达多太子出家之前的二十几年，因为他是一位王子，所以他充分的去享受这个五欲的快乐。最后，他也发现说，这个依然不是真正的出路。
ไปทำสมาธิให้ใจแนบแน่นท่านก็พบว่าไม่ใช่
去修习禅定，让自己的心可以这个宁静下来。最后，他也发现这个依然不是出路。
ทรมานกาย ทรมานใจ ท่านก็พบว่าไม่ใช่。
他后来去折磨自己的身，折磨自己的心，后来也发现依然不是出路。
ในที่สุดท่านก็นึกถึงสมาธิอันหนึ่งซึ่งท่านเคยได้ตอนเด็ก
ๆ最后他想到了他在小时候进入的一种禅定
คือเป็นสมาธิที่ไม่ต้องฝึกมันเป็นเองตามธรรมชาติเพราะเคยบารมีถึงแล้ว
这种禅定是不用训练的，它是自然的升起的。当我们的这个当波罗蜜如果这个到了
มีวันหนึ่งตอนเด็กๆนะเจ้าชายสิทธัตถะก็คือที่วังนี่เขามีพิธีแรกนาขวัญอธิบายได้ไหม
这个因为刚好他小时候这个在皇宫里面有一个仪式，就是类似于这种这个农耕的这一个盛大的一个仪式。
คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยกษัตริย์นะอาชีพของกษัตริย์อันหนึ่งนะคือทำนา
这个在佛陀的时代，这个皇帝有一个职责，就是要去这个去农耕。
พ่อของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยชื่อสุทโธทนะแปลว่าข้าวขาว
这个悉达多太子他的父亲叫做净饭王，真正的意思就是这个白米。
คือวันหนึ่งก็มีพิธีแรกนาขวัญเนี่ยพี่เลี้ยงก็เอาท่านเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนา
刚好那天这个有一个这个农耕的这个仪式，因为很多人都要去看这个国王，这个去这个耕稼第一犁，所以这个照顾悉达多太子的那些仆人们就去看这个国王去这个农耕的这个仪式。
ก็ปล่อยท่านไว้คนเดียว
就这个让他一个人
ท่านก็นั่งสมาธิแบบที่เป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนั้นเด็กๆท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร
那留下他一个人，他就去打坐。那种他修的那种禅定是仅仅限于这个佛教才会存在的这个禅定，但是他小时候并不知道那个是什么。
ท่านนั่งสมาธิได้ฌานที่หนึ่งคือความสงบระดับที่หนึ่งคือปฐมฌาน
他这个打坐进入这个第一个禅定，也就是这个初禅。
ในพระไตรปิฎกก็บันทึกเรื่องมหัศจรรย์อันหนึ่งก็คือขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยพระอาทิตย์ก็เคลื่อนไปแต่เงาที่บังท่านอยู่เนี่ยไม่เคลื่อน
这个在佛经里面，这个记载了非常殊胜的一个场景，就是这个太阳这个在升起的时候，但是这个呵护这个悉达多太子打坐的那个树荫啊，这个是从来没有任何的变化。
พอพระเจ้าสุทโธทนะไถนาเสร็จเนี้ยกลับมาก็มาเห็นลูกชายตัวเองนั่งสมาธิแล้วก็พระอาทิตย์ก็เคลื่อนไปแล้วก็เห็นเงาของต้นไม้เนี่ยบังท่านอยู่
这个净饭完，这个他这个把这个工农耕的这个仪式参加完了之后，当他回来看到自己的孩子打坐，然后这个时候这个这个太阳才这个开始这个移动。
คือตอนนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระเจ้าสุโธทนะก็เห็นนะแล้วก็เลยก้มลงกราบลูกชายของตัวเอง
那个天象之所以升起的原因是因为这位这个无比伟大的这个菩萨他累积的波罗蜜造成这样的天象当这个净饭王看到这一幕的时候就这个非常虔诚的去顶礼自己的孩子
คือในวันที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ท่านก็ทำสมาธิแบบนี
้在佛陀悟道成佛的那天他就是修习的这种禅定
ท่านทำสมาธิจนใจนี่นะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูไม่บังคับกายไม่บังคับใจมีสติรู้เนื้อรู้ตัว
他修习的这种禅定是这个没有打压自己的身没有打压自己的心心变成知者变成观者有在觉知自己
หลังจากนั้นก็ใช้สมาธินี้แหละใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ใช้สติใช้เครื่องมือสองตัวนี้ศึกษารูปนามกายใจของตัวเอง
这之后就用这个觉性和这个刚才老师讲的这两个工具这个佛陀就用这两个工具去学习自己的身学习自己的心也就是学习自己的名色
นี่กระบวนการการศึกษาเนี่ยการเจริญปัญญาของแต่ละคนนะตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันบางคนเวลาเจริญปัญญาเมื่อได้คู่มือนี้แล้วคือได้สติกับได้สมาธิเนี่ยบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูกายบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนาบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูจิต
这个当我们得到这个正确的这两个工具一个是觉性一个是这个正确的禅定之后那每一个人开智慧的方法是不同的有的人是适合去观身而有的人适合去观心而有的人去观心来开智慧的
บางคนก็ดูเวทนา
有的人可以去观自己的观感受
นี่บารมีของพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เจริญปัญญาด้วยการดูอันสุดท้ายคือดูปฏิจจสมุปบาท
而这位这个即将悟道成佛的大菩萨他观的是最后一个也就是去观缘起法
ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
缘起法是属于这个法念处里面的
คือสติปัฏฐานมี4พวกเราเคยได้ยินไหม
这个四念处有四个方面大家听说过吗
คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรม
也就是这个身念处受念处心念处还有法念处
คือหลังจากที่ได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วท่านก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะก็คือดูกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทในที่สุดก็เข้าใจแจ่มแจ้งทำลายอวิชชา
当这个心当他的心安住以后就去这个带领心去开智慧也就是去清楚的这个照见到缘起法最后彻底的清除了无明
ปัญหามีว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยกับฤาษีเนี่ยได้ฌานที่7ได้ฌานที่8บอกว่าไม่ใช่ทางแต่ว่าปฐมฌานที่ทำตอนเด็กๆซึ่งเป็นฌานขั้นที่1กลับบอกว่าเป็นทางทำไมมันเป็นอย่างนั้น
问题就在于说，为什么他曾经跟那位两位隐士修到第七定和第八定，会发现说那个不是路，而发现自己小时候修习的只是这个初禅是路呢？
ก็จะได้7กับ8เนี่ยก็ต้องผ่านที่1
因为要想进入七定跟八定一定要经过初禅
คำเฉลยก็คือเพราะสมาธิมี2แบบ
这个解释就是因为禅定啊有两种
สมาธิ2แบบเนี่ยทำฌานได้เหมือนกัน
这两种禅定同样可以进入禅定
สมาธิแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่เล่าให้พวกเราฟังแล้วคือจิตกับอารมณ์นะอยู่ด้วยกัน
第一种禅定也就是刚才老师已经给大家分享过的就是心跟所缘是联合在一起的
ส่วนสมาธิแบบที่สองเนี่ยคือจิตกับอารมณ์นะแยกจากกันจิตนะทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดู
第二种禅定是这个心跟所缘是分离的，心只是观者，只是知者。
เมื่อใดก็ตามที่เราฝึกจนได้สมาธิแบบนี้นะขณะที่สติระลึกลงที่กายนี่นะกายกับจิตก็ไม่ได้รวมกัน
无论何时，如果我们能得到这种禅定，这个时候，如果我们的决心去觉知身，这个时候，这个身跟心，他们就不会联合成一个整体。
没读ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกเนี่ยใจก็จะไม่ไหลลงไปที่เวทนา
当这个时候决心如果去觉知感受的时候，这个心就不会跳到这个感受里面去。
หรือเมื่อกุศลอกุศลเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่สติระลึกลงไปเนี่ยใจนะก็จะไม่ได้อยู่ที่ความโกรธ
或者是这个善法不善法升起或者是包括我们的生气或者是种种的不善法升起来的时候我们的心就不会跟那个跟这些所缘联合在一起生气了心就不会跳到生气里面去
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใจนะทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่ดูไม่เคลื่อนไปส่วนกายเวทนาสังขารเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ถูกรู
้因此会出现什么出现的是这个心只是观者只是知者而对于身受也就是身体感受或者是这个种种的演绎跟造作他们只是被觉知的对象
เมื่อเราฝึกนะจนถึงจุดนี้เราจะเริ่มมีปัญญาขั้นที่หนึ่ง
当我们训练到这一点的时候我们就会开始有第一个阶段的智慧
ขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจว่ากายกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
第一个阶段的智慧就是会明白这个身跟心并不是同一个事物
คือเมื่อใดก็ตามนะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเวลารู้สึกลงไปที่กายนะมันจะไม่รู้สึกแล้วว่าอันนี้เป็นเรามันจะรู้สึกว่าอันนี้นะคือวัตถุอันหนึ่ง
无论何时如果心变成知者变成观者当他觉知身体的时候他就不会觉得这个是我只会觉得这只是一堆物质元素
อันนี้แหละคือการเริ่มต้นของการแยกขันธ
์这个就是这个刚刚开始分离运
คือกายกับจิตแยกกัน
เยจือซึ่งเจ้าเซ็งกับซิน是分离的
นี่ใจเนี่ยก็ประกอบด้วย4อย่าง
而且心是由4个部分组成的
คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
也就是这个受想行识
พอเราได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนะขันมันจะค่อยๆแยกเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างเช่นเราเห็นว่า ความรู้สึกสุขทุกข์นะก็ไม่ใช่จิต
一旦我们可以开始这个来到这个阶段了我们可以分离蕴了我们就会这个照见到一个实相就是感觉到苦感觉到乐苦的感受乐的感受并不是心
เพราะอะไรเพราะมันถูกรู้มันถูกดู
为什么因为他们是被觉知被觉知的对象
ความดีความชั่วก็ไม่ใช่จิต
好与坏也不是心
เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า
为什么因为他们是被觉知的是被心觉知的对象
ถ้าถึงจุดนี้เราจะเข้าใจความจริงอันหนึ่งว่าเดิมที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งคือตัวเราเนี่ยมันแยกออกเป็น5ส่วนคือกาย1ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนละส่วนกัน
因此如果来到这一点的时候就会这个清再不会把这个部分这五个部分组合认为是我因为这个时候这个色受想行识他们已经是分开成为五个部分
ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คิดเอา
所有的这一些一切都并不是自己的思维和分析
มีแต่ภาวนานะแล้วเห็นด้วยใจจริง
ๆ而是要自己去修行自己的心真正的照见
ทีนี้พอถึงจุดที่ขันแยกแล้วนะกระบวนการการเดินปัญญามันก็จะเกิดขึ้นคือเมื่อใดก็ตามที่สตินะระลึกลงที่ขันธ์ใน5ขันธ์นี้แล้วจิตมีความตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าทุกตัวนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งสิ้น
也就是说一旦这个心来到可以这个分离蕴的这个阶段接下来这个开智慧就会非常的这个真正开始开智慧当这个时候如果我们这个心能够变成知者变成观者所有的这个五个部分他们都只是被觉知的对象就会清楚地照见到五蕴呈现三法印
เช่นระลึกลงไปที่ร่างกายเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายเป็นเราอีกรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวได
้比如这个时候如果他来觉知身他就再也不会觉得这个身体是我而会觉得这个身体就像一个可以这个活动的机器人
ประกอบด้วยธาตุนะไหลเข้าไหลออกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
是由这个各种各样的元素不停的进不停的出不停的在变化的一堆物质元素
เมื่อใดก็ตามที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันหยุดไปคือธาตุนะไม่เคลื่อนไม่เข้าไม่ออกเมื่อนั้นก็ตาย
无论何时如果那些元素已经停止不动了再也不进再也不出那个时候就会死亡
หรือเรารู้สึกลงที่ร่างกายเนี่ยเราก็จะพบความจริงอันหนึ่งอีกว่าร่างกายนี้นะประกอบด้วยความทุกข์เนือง
ๆ或者是觉知去觉知身的时候就也许会感觉到另外一个部分就会感觉到这个身体啊始终是被苦在逼迫和压迫着的
เช่นขณะนั่งอยู่เนี่ยก็มีความทุกข์พอนั่งนานๆนะความทุกข์จะค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นความทุกข์นี้นะจะบีบคั้นให้เราขยับ
比如我们坐着我们的苦就会不停地去增长不停地去增长增加到一定的程度的时候它就会迫使我们去换姿势
งั้นเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ขยับเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเพราะอะไรเพราะมันทุกข
์我们坐着为什么我们会左动右动前晃右晃为什么因为它苦
เนี่ยแหละความจริงอันหนึ่งที่เราต้องรู้คืออิริยาบถที่เราขยับเนี่ยนะขยับเพื่อจะหนีทุกข
์这个啊就是我们需要了解的这个实相也就是我们之所以动的原因是因为我们在逃离苦
ลองไม่ขยับดูสิ
你试着不动
อย่ากระพริบตานะ
别眨眼睛
อย่าหายใจนะ
别呼吸
เราจะพบว่าอะไรมันจะเริ่มมีเวทนาคือทุกขเวทนานะเกิดขึ้นอยู่ในร่างกาย
我们就会发现什么我们就会发现在这个色身会升起苦的感受
เวทนาใช่กายไหม
苦的感受是身体吗
เวทนานะเป็นความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งแทรกอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกาย
感受只是一种这个被潜入身体的一个部分事实上它并不是身体
เห็นไหมพวกเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเผลอๆแป๊บเดียวพวกเราก็ขยับหมดแล้ว
看到了没我们刚才一不小心所有的人全部都动了
เพราะอะไรเราเคลื่อนไหวนะตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่ธรรมชาตินะจัดสรรเพื่อให้เรานะหนีทุกข์
为什么因为自然的就是我们会借助于这个肢体的动来逃离这个苦
นอนอิริยาบถไหนที่สบายที่สุด
我们觉得什么样的姿势是最舒服的
นอนเนี่ยสบายที่สุดใช่ไหม
睡是最舒服的姿势对吗
เวลานอนหนึ่งคืนเนี่ยเราขยับร่างกายเพื่อหนีทุกข์กี่ครั้ง
当我们晚上睡觉的时候我们这个为了逃离痛苦我们翻了多少次身
มีใครนอนแล้วไม่ขยับเลยบ้าง
有没有谁睡了睡是不动的
ไม่ขยับตอนเช้าก็เอาไปฝังได้เลยเอาไปฝังเอาไปไว้ป่าช้าได้เลยไว้ที่สุสานได้เลย
那如果是那样的话早上起来就可以把它这个扔进坟地了
นั้นเมื่อเรามีสติที่ถูกต้องเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเมื่อเราลึกลงไปที่กายเนี่ยเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกมันคือวัตถุเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยด้วยตัวมันเอง
因此如果我们有正确的觉性如果我们的心有安住变成知者变成观者当他来觉知身体的时候就会清楚地照见到身体不是我只是一堆物质元素他们会自动地去换姿势
นอกจากนี้นะมันยังประกอบด้วยมันยังถูกทุกข์นะบีบคั้นให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย
ๆ除此以外它还不停地被苦逼迫着要去改变和变化
นี่ถ้าเราไม่ดูกายเราดูความรู้สึกบ้างเราก็จะพบว่าความรู้สึกจำนวนมากนะเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ดับไป
如果我们去观这个感受的话我们就会发现这个感受升起临时待一段时间他们就会灭去
นั้นในนามธรรมทั้งหมดเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วหรือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็แสดงไตรลักษณ์ในอีกแบบหนึ่ง
而在心包括心方面的包括这个种种的这个感受或者是这个各种各样的状况它又是呈现另外一种形式
คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือดีหรือชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวนะมันก็ดับไป
这个也就是好坏苦乐它们是临时升起 存在一段时间然后就会灭去
ความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่ดีๆเราจะเปลี่ยนเราจะพบว่าเราทำไม่ได้จริง
感觉这个升起了我们想这个让它变化我们就会发现我们不是真的可以做什么的
เรามาลองดู
我们可以试一下
ทำใจของเราให้มีความทุกข์ที่สุดในโลกทำเลย
我们把我们的心这个让它变成这个世间最苦的状态
ทำให้ใจเศร้าที่สุดซิเหมือนเพิ่งอกหักมา
这个让自己的心变成这个最痛苦最悲伤的，就像刚才这个失恋的状态。
หรือทำให้ใจเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
或者是让自己的心这个是最快乐的状态，就好像这个中了这个500万的头奖。
อันนี้เราเจตนาทำใช่ไหมเราจะพบว่ามันทำไม่ได
้我们现在是刻意的在做对吗我们就会发现我们做不到
ของที่สั่งไม่ได้อะทำไม่ได้อะมันเป็นของมันเองเนี่ยมันใช่เราที่ไหนล่ะ
那个我们做不了我们指挥不了我们掌控不了的那些哪里是我
มันเป็นของมันเอง
เขา们是自己在运作的
แต่ของพวกนี้มันไม่ได้คิดเอา
但是这些并不是我们的思维和分析
มันเป็นประสบการณ์ที่เราจะเห็นเวลาที่เราภาวนาถูกต้อง
那个是如果我们真的这个修对了行我们会亲自去照见的那个经验
เช่นเราจะพบว่าขณะที่เราโกรธเนี่ยนะเราไม่ชอบความโกรธนี้เลยเราพยายามจะดับมันเนี่ยเราทำไม่ได
้比如我们正在生气我们的心不喜欢那个生气我们想努力的让这个生气灭去我们会发现我们做不到
เราเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเราจะพบว่าทำไม่ได้จริงอันนี้ไม่ใช่เรา
我们就是这么持续不停的去照见去觉知就会发现这个不是我
หรือเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งเช่นความสุขนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปดีใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป
或者是我们以另外一个角度来看我们看到苦这个临时升起待一段时间灭去乐临时升起待一段时间然后灭去好这个高兴临时升起然后待一段时间然后灭去
จะทำให้ความสุขอยู่ยาวๆอย่างที่เราอยากให้มันอยู่เนี่ยก็ทำไม่ได้
我们想让这个快乐就像我们想的那一样可以待得久久的我们也发现我们做不到
ทั้งหมดนี่แหละคือความรู้ที่นักภาวนาถ้าภาวนาถูกต้องจะเห็นจะรู้สึกด้วยใจจะเห็นด้วยใจไม่ได้คิดเอาด้วยสมอง
这所有的一切就是当一个人这个修行这个修对了然后都会自己的心都会去亲证会去这个心会去照见而不是头脑
ปัญญาเนี่ยจากการฟังจากการอ่านถ้าเทียบกับปัญญาจากการภาวนาที่เห็นความจริงนะความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันมากเทียบกันไม่ได้เลย
这个我们透过听过来的智慧或者是透过阅读来的智慧那个跟这个自己真正的去实践去修行得来的这个智慧他们是完全无法这个相提并论的
ใครมาบอกแล้วว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราฟังนะก็ดูดีเหมือนกันฟังแล้วใจก็สงบลงชั่วคราวแต่ว่าเทียบกับความรู้สึกนะที่เห็นความจริงประจักษ์อยู่กับใจว่าสภาวะในใจเรานี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับฟ้ากับดิน
一个当别人给我们分享教我们说所有的一切都是无常苦和无我的那个同样也很好会让我们的心临时的这个安静下来安抚下来但是对于一个人一个透过正确的修行心真的亲证真的去照见到所有的一切都是无常苦和无我的那个是完全无法去相提并论的就像一个天一个地
อันแรกก็เหมือนกับมีคนมาพยายามอธิบายโล รสชาติของอาหารชนิดหนึ่งให้เราฟังเราก็พยายามทำความเข้าใจแต่เชื่อไหมว่าเราพยายามทำความเข้าใจยังไงนะเราก็ไม่สามารถเข้าใจหรอกว่าอาหารเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
这个第一个第一种就好比是我们不知道这个某一种食物它真实的味道，然后有另外一个人是努力的跟我们在解释这个菜的这个味道，我们也是努力的在明白，在想去努力的去知道说这个究竟这个食物是什么样的味道，相信吗？我们并不真的知道那个菜的真实的味道。
ใช่ไหม？มันไม่เหมือนกับชิมเองพอชิมเองไม่ต้องให้ใครมาอธิบายแล้ว
对吗它是跟我们自己亲尝是不同的一旦如果我们亲尝到这个菜的味道根本不用任何人来跟我们解释
เสร็จแล้วนะพอเราชิมเสร็จเราก็พยายามอธิบายว่ารสชาติของอาหารนี้เป็นยังไงคำอธิบายของเราก็จะเหมือนคำอธิบายของคนที่อธิบายให้เราฟังนั่นแหละ
这个当我们亲尝到这个菜的味道之后我们努力的想去跟别人去介绍就像前面的人跟我们去介绍的时候一样的
แต่ยังไงมันก็ไม่ใช
่但是无论如何都不是
เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เนี่ยคิดเอาจำเอาฟังเอาเนี่ยเราเห็นของจริงไหม
因此我们这个思维记忆分析推理出的这个三法印我们有看到实相吗
ไม่มีวันได้ลิ้มรสถ้าไม่ได้ภาวนาไม่ได้เห็นของจริง
如果我们不动手去实践如果我们没有真的去照见到实相我们是永远也不可能知道它真实的味道
นั้นความรู้ธรรมะที่เราต้องการเนี่ยคือความรู้จากการภาวนาไม่ใช่ความรู้จากการคิดเอาฟังเอา
因此我们在法上面所需要领悟的这个是我们要自己去动手去实践心真的去品尝而不是我们自己去聆听去思维去分析
ความรู้ที่เราอ่านในพระไตรปิฎกหรือความรู้ที่เราฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเป็นสติปัญญาของครูบาอาจารย์หรือของพระอรหันตสาวกหรือของพระพุทธเจ้า
我们透过阅读三藏经典所得来的智慧或者是我们透过聆听法堂开示所得到的智慧那个是属于佛陀的智慧那个是那些体悟变成圣者变成阿罗汉的那些祖师大德他们的智慧
อันนี้ไม่ใช่ปัญญาของเรา
那些不是我们的智慧
เราเรียนเราฟังเราอ่านเราจำไม่นานเราก็ลืม
我们去学习我们去记我们去这个推理不久我们就会全忘了
แต่ความรู้นะที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเข้าใจแล้วสมองเสื่อมไปคุณธรรมเนี้ยก็ยังอยู
่但是如果我们是透过实践如果是我们透过这个心真的亲证这样的这个领悟和这样的这个智慧，即使我们的这个大脑退化了，这样的一份品德，这样的一份这个智慧，就依然还存在。
นอกจากนี้นะ ความรู้ความเข้าใจเนี้ย มันยังติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วย
除此以外，这样的领悟，这样的智慧，还可以这个穿越生死。
นั้นผมมาชวนให้พวกเรานะดูของจริง
因此老师在这里邀请各位一起来看实相
ในประเทศจีนเนี่ยมีตำรับตำราธรรมะมากอยู่แล้ว
在中国这个经典各个方面的经典已经是足够的丰富也足够的多了。
เชื่อไหมอ่านได้ทั้งหมดท่องได้ทั้งหมดก็ไม่เข้าใจธรรมะ
相信吗你读完全部你这个能记得全部你依然不明白法
ธรรมะมันจะไปอยู่ในหนังสือได้ยังไง
法怎么可能在存在于书本里面呢
อะไรที่จะทรงธรรม
什么才可以真正的这个让法存在
จิตที่ทรงธรรมนี่แหละจะรักษาธรรมะไว
้真正拥有法的人才能够呵护法
เพราะฉะนั้นในประเทศที่มีวัดจำนวนมากมีหนังสือธรรมะจำนวนมากมีนักบวชจำนวนมากเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าที่นี่มีธรรมะหรือไม
่因此一个国家也许有非常多的寺庙有非常多的三藏经典有非常多的出家人也许我们很难回答说这里究竟有没有法
วัดคืออะไรวัดคือศาสนาวัตถุ
寺庙是什么寺庙只是宗教的一种这种物质和这种建筑
นักบวชคืออะไรอ่ะพวกเราเปลี่ยนชุดเนี่ยผ่านพิธีกรรมเราก็เป็นนักบวชแล้ว
出家人是什么如果我们去这个经历这样的一个仪式和一个流程我们也可以出家
เปลี่ยนชุดแล้วโกนหัวแล้วมีธรรมะเลยไหม
我们剃了头我们换了衣服我们就有了法吗
นั้นมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะไม่ใช่ว่าที่นี่มีวัดเยอะหรือเปล่ามีตำราเยอะไหม
因此这个有没有法并不是说这里有没有寺庙这里有没有经典
แต่งตัวแบบนี้มีธรรมะก็ได
้这样的穿着也许有法
เพราะอะไรธรรมะอยู่ที่ใจ
为什么因为法在于心
แต่งตัวแบบไหนก็เรื่องนึงอยู่ในเพศไหนเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชก็เรื่องนึง
这个穿什么样的这个服装是什么样的性别是居士还是出家人那是另外一回事儿
นี่เราจะเข้าใจธรรมะไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าพุทธเจ้าสอนอะไร
我们究竟有没有这个明白法就是我们一定要明白说这个佛陀他究竟教导什么
ไม่ใช่เกิดมาพ่อแม่เป็นชาวพุทธเราเกิดมาเราก็เป็นชาวพุทธเลยอันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธจริงๆหรอก
而不是说因为我们的父母是佛教徒我们出生了就变成了佛教徒但是这样的佛教徒并不是真正的佛教徒
เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธได้ยังไงเราไม่รู้อะไรเลยพุทธเจ้าสอนอะไรเราไม่รู้อ่ะ
我们怎么可以自称为自己是佛教徒呢佛陀他教导什么我们都不知道
เพราะว่าธรรมะเนี่ยนะเป็นของหายากเป็นของที่ธรรมะแท้ๆนะหาได้ยากมาก
因为法是非常难遭遇的是非常非常难找到的
เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งอธิบายธรรมะสายทายายธรรมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษามาก่อนเนี่ยนะเราไม่รู้เลยว่าธรรมะที่เขาพูดเนี่ยเป็นธรรมะแท้ๆหรือเป็นสัจธรรมปฏิรูปคือคิดเอารวมกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็พูดออกมา
我们这个经常会这个听法 但是我们不知道那个旧经是不是真正的佛法，还是他自己思维出来的那个已经是变质的佛法。
บางทีบางประโยคก็เป็นประโยคเดียวกับที่พระเจ้าตรัส。
有些这个话同样也是佛陀的开示。
แต่ความรู้ความเข้าใจที่ผิดก็ประโยคนี้มารวมกับประโยคนี้
但是把那些错误的一些理解和错误的见解跟这样的一句话把它这个混合在一起。
เช่นได้ยินว่าจิตนะมีธรรมชาติประพัดสอนจิตดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญอะไร
比如心本来就是清明的这个戒律并不重要
เพราะใจดีอยู่แล้ว
因为心本来就已经很好了
เนี่ยเอาธรรมะสองท่อนมารวมกันเป็นท่อนเดียว
这个就是由这个两块的法然后把它这个糅合
พุทธเจ้าตรัสว่าจิตนะมีธรรมชาติประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสจรมา
佛陀开示说这个心本来就是清明的但是因为烦恼习气会郁闷会灰尘会灰暗
พอได้ยินประโยคแรกคำแรกก็ไปตีความว่าใจนี้ดีอยู่แล้วอะไรก็ไม่ต้องทำ
一旦有些人听到这第一句话就会自己在那个地方去注解说这个心本来就已经很好了因此我们不需要做什么
เดี๋ยวบางคนก็ไปเอาสภาวะของพระอริยเจ้าของพระอรหันต์มาเช่นของท่านเว่ยหลางอย่างเงี้ยว่าจิตนะดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญานะไม่สำคัญอะไร
比如有的人会去拿那些圣者或者是那些阿罗汉的那些这个开示拿过来说比如说这个慧能大师曾经开示说这个心平何劳持戒认为说这个心已经很好了根本不用去持戒
那么จิตท่านไม่ใช่จิตพวกเรา
但是那个是他的心而不是我们的心
หรือบางคนก็ไปเอาสภาวะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนะสภาวะของอมตะธาตุอมตะธรรมจิตที่ดีเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดความแสวงหาก็พยายามทำสภาวะนี้ขึ้นมา
比如有的人听到法说这个阿罗汉他们会是这个心会是这个光明然后是不再演绎不再造作的然后他们就会努力的去营造出这样的境界
เนี่ยเป็นตัวอย่างของอะไรเป็นตัวอย่างของการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะโดยไม่รอบด้าน
这个就是一个没有完整系统的学习佛陀的教导的一些这个一些错误的一些例子。
那วิธีการปฏิบัตินะถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยแล้วเราเข้าใจจริงๆนะเราจะพบว่าการจะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
因此如果我们真的明白了如果我们真的知道了我们就会知道说这个修行啊并没有我们想的那么难
เช่นท่านบอกว่าหน้าที่ของเราต่อทุกข์นะคือรู
้比如这个佛陀开示说我们对待苦的职责就是去知道
ก็ทําตามคําสอนนี้นะก็จบแล้วอ่ะ
我们就是按照佛陀的教导去做就结束了
ก็เมื่อได้รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นก็ละสมุทัยเมื่อได้ละสมุทัยนะเมื่อนั้นก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อได้แจ้งนิพพานนะมรรคก็เจริญ
因为我们什么时候有在知道苦，这个苦的原因就会自动的这个远离，当这个苦的原因远离之后，这个灭也就是涅槃就会清楚的呈现，当这个苦的灭呈现之后，那个时候我们就是在修习八正道。
นี่เราจะรู้ทุกข์เราต้องรู้สึกตัวแหละต้องไม่หลงไปใช่ไหม
วันนี้เราอยากจะรู้苦我们就一定要来觉知自己一定不能迷失对吗
เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหลงไปกายนี้ใจนี้ก็ไม่อยู่ก็ศึกษาไม่ได
้因为什么时候如果我们有迷失这个身这个心依然存在可是我们无法去学习了
ไม่มีกายไม่มีใจก็ศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สึกตัว
因为如果没有身没有心我们是无法学习的因此我们一定要觉知自己
有ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้ก็คือหน้าที่ของเราต่อรูปนามกายใจนะคือรู้ท่านไม่ได้บอกว่าให้ดัดแปลงให้บังคับให้กดข่ม
佛陀教导我们要我们去苦一定要去知道也就是我们一定要去觉知我们自己的身觉知我们的心佛陀并没有教导我们去改造我们的身改造我们的心
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราดัดแปลงกายดัดแปลงใจเราก็ไม่ได้ทําตามคําสอนแล้วคือเราไม่ได้รู้ทุกข์
因此无论何时如果我们有在改造我们的身有在改造我们的心那个时候我们就没有按照佛陀的教导那个时候我们就没有在知道苦
ก็ไม่ได้ศึกษาตามวิธีการที่ถูกต้องก็ไม่มีวันเข้าใจธรรมะ
如果我们没有按照佛陀的开示的方法来修行，我们就永远也不可能有见法开悟的那一天。
ก็ท่านบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวามันจะเจอได้ยังไง？
因为他让我们向左，我们却向右，我们怎么可能会碰见呢？
นั้นหัวใจของมันคืออะไร？หัวใจของมันนะคือรู้ทุกข์
因此这个重点和核心在哪里重点核心是要知道苦
รู้ทุกข์ก็คือศึกษาร่างกายจิตใจนี้ศึกษารูปธรรมนามธรรมนี
้知道苦也就是来学习了解这个身这个心这个名色
ท่านสอนนะว่าทุกข์คืออะไรแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อทุกข์นั้นหน้าที่ของเราคืออะไรและท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด
这个佛陀教导我们这个苦是什么我们对待苦的这个职责是什么然后这个佛陀也为我们开示了这个具体的修行的方法
งั้นท่านสอนอะไรแผนที่ท่านก็ให้วิธีการเดินทางนะท่านก็สอน
因此佛陀教我们什么这个地图也给我们了具体的方法也教到了我们
เราก็มีหน้าที่นะเดินทางอย่างที่ท่านบอกนี่แหละว่าเดินทางแบบนี้เราก็เดินไปและเดินทางไปตามแผนที่ที่ท่านบอก
我们的职责就是按照佛陀的开示去上路然后按照这个地图的这个指导往前进
แผนที่ก็มีเป้าหมายก็รู้ทิศทางก็รู้การเดินทางไปยังไงก็รู้ให้อย่างนี้นะเวลาเราเดินทางเนี่ยไม่นานเราก็ถึง
这个地图也有了方向也知道了我们的目的地也知道了怎么去上路我们也知道了如果我们真的按照佛陀的教导这有一天我们就会抵达
ถึงเร็วด้วย
而且是快速的抵达
ใช้เวลาไม่นาน
花的时间不会太长的
เพราะอะไรเพราะพวกเราทุกคนในที่นี้คงไม่ได้ตั้งใจสะสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งละมั้ง
为什么因为我们在座的各位恐怕不是这个那些为了累积波罗蜜最后悟道成佛的菩萨们吧
มีไหม
有吗
ถ้ามีก็นานหน่อย
如果有的话那个就会长一点
ถ้าไม่มีนะทางนี้นะสั้นมาก
如果没有的话这条路啊非常非常的短
พุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมะที่รัดสั้น
佛陀曾经开示说佛陀的法是非常短暂的
งั้นเมื่อใดก็ตามนะถ้าเราปฏิบัติมา10ปี20ปี30ปีแล้วพบว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตรงตามคำสอน
因此如果我们修行了10年20年30年如果我们没有什么起色的话那说明什么说明我们没有按照佛陀的教导去做
นี่หลักการมีอะไรย้อนกลับมาที่หลักหลักการคือรู้ทุกข
์因此我们这个要回到核心原则上面来这个核心原则是什么核心原则是要去知道苦
รู้ทุกข์คือศึกษารูปนามกายใจนี้
知道苦也就是来学习了解这个名色身心
การศึกษาร่างกายจิตใจนี้จะศึกษาไม่ได้ถ้าเราลืมตัวเอง
这个要想学习这个身这个心如果我们是忘了我们自己的话是不可能学习的
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
因此我们才要来觉知自己要醒过来
พอตื่นขึ้นมาก็คือคนที่รู้เนื้อรู้ตัวพร้อมที่จะศึกษารูปนามกายใจ
一旦我们醒过来也就是已经准备好可以来学习自己的身跟心
了และขณะที่ศึกษาเราก็ไม่ดัดแปลงมัน
当我们在学习的时候我们并不去专修改造他们
ไม่แก้ไขไม่ดัดแปลงกายไม่ดัดแปลงใจ
不去对治不去改造身不去对治不去改造心
นั้นมีสติรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่นี้เอง
因此有觉性这个醒过来去觉知身觉知心如此而已
จบแล้ว
结束了
ไปทำนะตามนี้ก็ได้ธรรมะ
按照这个去做就会见法
นี่ทำไมแต่ละคนถึงภาวนาไม่เหมือนกัน
这个但是为什么每一个人修行是不同的
คือทุกคนนะมาเรียนหลักการเสร็จแล้วทุกคนนะจะไปปฏิบัติตามที่ตัวเองถนัด
每一个我们大家一起来这个共同学习修行的核心跟原则但是当我们每一个人分头去实践的时候我们要根据我们自己的特长去动手去实践
คนไหนนะเดินจงกรมนะแล้วสติเกิดบ่อยเดินจงกรมแล้วจิตตั้งมั่นมีสมาธิเราก็ไปเดินจงกรม
谁如果这个精行了之后这个觉性会比较好然后心会比较容易安住这个人就可以多多的常常的去精行
ก็ไม่ต้องนั่งก็ได้นั่งน้อย
ๆ也就是说可以不用去打坐或者是打坐少少的
คนไหนนั่งสมาธิแล้วดีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลงแล้วรู้สึกตัวไวหลงแล้วรู้ไวก็นั่งสมาธิเยอะหน่อยเดินน้อยหน่อย
或者是如果谁打坐了以后这个觉知自己这个比较频繁心很容易变成知者跟观者这样的人就可以多多的去打坐这个进行就可以少一点
คนไหนภาวนาตอนเช้าแล้วสดชื่นก็ภาวนาตอนเช้าเยอะหน่อย
ไหนก็如果有谁这个早晨起床之后早上那个阶段那个修行这个感觉比较好那你就可以在早上的时间可以多多的用功
คนไหนต้องเที่ยงคืนอ่ะเวลาเที่ยงคืนแล้วรู้สึกภาวนาดีมากเลยเงียบสงบสงัดไม่มีอะไรมากวนจิตรู้ตื่นเบิกบานสติเกิดบ่อย จิตตั้งมั่นแล้วก็ภาวนาในรูปแบบช่วงนั้น
对于有谁要是觉得半夜然后这个修行这个感觉非常好然后夜也非常的寂静然后这个没有任何人来干扰到自己那个时候这个觉知觉醒的状态这个心安住的状态都非常的好这样的人就可以在半夜多多的用功
คนไหนสวดมนต์แล้วมีความสุขแล้วก็หลงแล้วรู้เร็วก็สวดมนต์เยอะหน่อย
谁如果这个念经了之后会有快乐然后这个这个人这个你就可以这个多多的去念诵
คนไหนเจริญปัญญาด้วยการดูกายถนัดก็เจริญปัญญาด้วยการดูกาย
如果有谁这个开智慧是以观身来这个更加适合自己那你就可以以这个观身来开智慧
คนไหนถนัดดูจิตใจก็ตามรู้ความรู้สึกตัวเองไปก็แค่นี้เอง
谁如果这个擅长于这个去关心你就去紧随着去知道自己的种种的情绪跟感觉如此而已
เพราะฉะนั้นเราไม่ทำเด็ดขาดที่เราจะให้คนนะ500คนมันใช้เวลาเดียวกันนั่งสมาธิพร้อมกัน1ชั่วโมงครึ่งกินข้าวพร้อมกันเวลานี้นะไปเดินพร้อมกันเวลานี้นะทำอะไรพร้อมกันเรื่อย
ๆ因此我们绝对禁止去做500个人一起打坐一起进行这个时间一起吃饭一起做什么我们绝对禁止这么去做
เพราะอะไรตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะไม่เคยจัด
为什么因为这些从佛陀的时代就从来没有这么安排过
他ทำแล้วดีนะไม่ต้องให้คนยุคเรามาคิดเอง
如果这样的做效果真的很好的话根本轮不到我们现在的人自把它想象和创造出来
ภูมิปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอันนี้ดีนะท่านต้องรู้อยู่แล้วเพราะนั้นนะท่านก็คงจะจัดคอร์สให้ภิกษุกลุ่มนี้หรือคนในเมืองนี้จัดคอร์สเดินพร้อมกัน7วันและคนในเมืองนี้ก็จะเข้าใจธรรมะพร้อมกัน 5,000 คน
因此如果这个以悟道成佛他的智慧如果知道说这个很好的话这个他就一定会这个依次安排这个5000个比丘一起来进行这个或者是打坐7天或者是让这个城市的人一起来进行7天然后最后让这个城市的人5000个人同时来悟道成为阿罗汉呢
那สมัยพุทธกาลท่านทำยังไงท่านเทพท่านสอน
佛陀的时代他是怎么做的他是讲法他来教导
เสร็จแล้วแต่ละคนนะก็เข้าใจหลักการปฏิบัติ
然后每一个人都明白了修行的核心原则
เสร็จแล้วสาวกแต่ละองค์แต่ละท่านก็แยกย้ายกันไปภาวนา
然后每一位弟子每一位这个弟子们都会分头去修行用功
บางคนก็ไปภาวนาในถ้ำบางคนก็ไปภาวนาในป่าบางคนก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยพิจารณาว่าที่ไหนสัปปายะกับตน
有的人会去到山洞，有的人会去到森林，有的人会来到树下。每一个人都根据自己的这个状况，究竟什么样的状况最适合自己？
งั้นเวลาเรามาเรียนธรรมะเราเรียนอะไรเราเรียนหลักการภาวนา
因此我们来学法来学什么我们来学修行的核心原则
พอเราเข้าใจหลักการภาวนานะต่างคนต่างมีหน้าที่ไปทำหน้าที่ของตน
当我们一旦明白到修行的核心跟原则之后我们每一个人都有职责去这个尽自己的责任
เพราะฉะนั้นในนี้มีกี่คนมี100คนในความเป็นจริง100คนเนี้ยเมื่อไปภาวนาจริงนะไม่มีใครภาวนาเหมือนกัน
因此我们这里有一百个人，如果我们真的去修行的话，最后我们就会发现这一百个人没有谁跟谁是相同的。
后来这里你才没门干，
为什么？因为我们每一个人的这个性格特征是不同的，
ของเก่าทำมาก็ไม่เหมือนกัน，
而且我们以前累积的那些也是不同的，
ความชอบก็ไม่เหมือนกัน，
我们的爱好也是不同的，
แต่ใช้หลักการเดียวกัน，
但是我们使用同样的原则核心，
หลักมีอะไร，หลักนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
核心原则是什么？核心原则是有觉性，以安住且中立的心了这个明白身跟心的实相。
那เสร็จแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำ。
这个之后，然后每一个人去分头去动手实践。
ทีนี้ผมอธิบายไปแล้วว่าสติคืออะไรเกิดได้ยังไง。
老师在这里已经给大家分享过了，这个觉性是什么，它是如何升起的。
คู่มืออีกตัวหนึ่งเนี่ยคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเกิดได้ยังไง。
还有另外一个工具，也就是这个心的安住，这个我们要明白这个心安住它是如何升起的。
จิตที่ตั้งมั่นนะเกิดจากการที่มีสตินะรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อน。
这个安住的心啊，是源自于知道这个有决心的去知道心的跑掉。
ที่จริงเนี่ยใจของเรานะส่งออกนอกตลอดเวลาส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ。
事实上，我们每一个人的心是始终是往外送的，送到眼、耳、鼻、舌、身、心。
ทุกครั้งที่มันส่งไปทุกครั้งที่มันเคลื่อนไปเมื่อนั้นนะมันไม่มีสมาธิมันไม่ตั้งมั่น。
每一次心往外送，每一次心这个往外跑，那一刻我们的心就没有安住，心就没有禅定。
วิธีทำให้ได้จิตที่ตั้งมั่นคืออะไร？วิธีทำให้ได้จิตที่ตั้งมั่นนะคือมีสติรู้ทันเวลามันเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ。
这个训练让心安住的方法是什么？这个方法就是我们有决心的去知道心跑到眼耳鼻舌身心。
但是ถ้าเราดูทั้ง6ตัวเนี่ยมันดูยาก。
但是如果我们这个要同时要去知道这六个部分，这个很难。
นั่นเราจะเหลือแค่ตัวเดียวเอาไว้ฝึก。
因此我们就只剩下一个要来训练。
คือรู้ทันนะใจที่มันหลงไปหลงไปคิด。
也就是这个心迷失去想。
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในความหลงทั้งหมดที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะหลงไปคิดเยอะที่สุด。
为什么？因为这个所有升起的这一些这个心迷失去想升起来的是最多的。
วิธีทำทำยังไงแต่ละคนทำกรรมฐานที่ตัวเองถนัดหายใจรู้สึกตัวก็ได้บริกรรมก็ได้สวดมนต์ก็ได้
这个训练的方法怎么做？每一个人可以选择一个自己比较擅长的禅修方法，可以去观呼吸，可以去这个念经持咒都行。
เสร็จแล้วพอหายใจแล้วรู้สึกตัวสักช่วงหนึ่งจิตมันจะหลงไปคิดลืมความรู้สึกตัวที่จะดูร่างกายหายใจไป。
这之后，比如如果我们在观呼吸的话，一段时间之后，心就会迷失去想，这个时候就会忘了这个在呼吸的身体。
ขณะนั้นมันคิดแล้ว，
那一刻已经在想了。
หน้าที่ของเรานะคิดแล้วก็แล้วกันเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันว่าขณะนี้จิตลงไปคิดแล้วก็เริ่มต้นดูร่างกายหายใจใหม่หรือกลับมาที่กรรมฐานของเรา。
无论何时，如果他想，就这个随他去了。只是我们这个时候再重新回来觉知我们呼吸的身体。
ไม่บังคับ。
我们并不去打压。
ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อห้ามไม่ให้จิตคิด。
而不是说我们修行了一个禅法之后，我们要阻止我们的心去想。
หลักการคืออะไรทำกรรมฐานอันหนึ่งเมื่อจิตหลงไปคิดขณะนั้นจิตนะจะลืมกรรมฐานนั้นจิตหลงไปคิดแล้วรู้ทัน
这个原则是什么当原则就是我们修行一个禅法之后如果我们的心这个跑去想了会忘掉我们会忘了我们的这个禅修的所缘我们要及时的去知道
เสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สบาย
这之后然后我们又重新开始是以轻松自在的心重新开始
สักช่วงหนึ่งเดี๋ยวมันก็หลงไปคิดอีก
很快心又会再一次迷失去想
เราก็รู้ทันอีกก็กลับมาที่กรรมฐานของเรา
我们再一次及时的去知道然后再回来到我们的禅修所缘
สรุปคืออะไรสรุปคือทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต
总而言之总结一下就是这个我们修习任何一种禅修方法及时的知道心
โดยหลักจิตจะหลงไปทำสองอย่าง
这个从这个原则上面来讲心 比较喜欢去迷失去做两件事
หนึ่งคือหลงไปคิดสองคือหลงไปเพ่ง
第一个就是心会迷失去想第二个心会迷失去紧盯专注
เช่นขณะที่เราดูร่างกายหายใจไปสบายสักช่วงหนึ่งใจก็จะคิดเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจอันนี้คือหลงไปคิด
比如我们刚刚开始的时候会轻松自在的去这个观呼吸但是很快我们就会想到我们自己的孩子我们的家庭我们的事业这个就是迷失去想了
เวลาที่เรารู้ทันว่าหลงไปคิดเราก็กลับมาที่ร่างกายที่หายใจพอกลับมาที่ร่างกายหายใจเนี่ยบางทีเราก็จะเจตนาแรงขึ้นนานๆเข้านะจิตก็จับอยู่ที่ร่างกายหายใจเนี่ยอย่างแนบแน่นขณะนั้นคือหลงไปเพ่ง
这之后然后我们轻松自在的再一次回来这个觉知呼吸当我们觉知呼吸的时候我们就会有意无意的去加大我们这个这个觉知的这个力度和意识这个时候就会慢慢的演变成紧盯专注
เพราะฉะนั้นบางครั้งที่ทำช่วงหนึ่งก็จะหลงไปเพ่งช่วงหนึ่งนะก็จะหลงไปคิด
因此我们在整个修行的过程中就会出现有时候我们会迷失去想有时候我们会迷失去紧盯专注
อันนี้คืออะไรนี่คือช่วงที่เวลาเราทำในรูปแบบ
这个是什么这个是我们在固定形式里面的修行的时候
เช่นเราจัดเวลา15นาที20นาทีต่อวันซ้อม
比如我们每一天安排15天20分钟的时间来训练
ซ้อมเรื่อยๆเนี่ยจิตจะคุ้นเคยจิตจะจำสภาวะของใจที่เคลื่อนได
้我们就是这么持续的去训练下去最后心就会记得这个心跑掉的这个状态
ซ้อมบ่อยๆเสร็จแล้วในชีวิตประจำวันเมื่อจิตเคลื่อนมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นคือสติจะรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อนเอง
这个如果我们常常的去训练的话这个就会有这个禅定升起也就是它会自动的去知道这个心的走神
เพราะฉะนั้นนานๆเข้าสมาธิของเราก็อัตโนมัติ
因此如果随着时间的推移的话我们的这个禅定就会自动自发的升起
สมาธิอัตโนมัติเกิดจากอะไรสมาธิอัตโนมัติก็เกิดจากสตินี่แหละที่จำสภาวะของจิตที่หลงไปได้
这个自动自发的禅定升起的原因是什么自动自发的这个禅定升起的原因就是因为这个我们有决心的去及时的知道那些境界或者是那个状态
ง่ายไหม
简单吗
มีแค่นี้เองนะคือรู้สภาวะไปเรื่อยนานๆเข้านะจิตจำสภาวะได้เมื่อนั้นสติจะเกิด
和重这些内容就是这些而已。如果我们经常的去知道那些境界跟那个状态，随着时间的推移，这个觉性就会自动自发的升起。
จิตที่เคลื่อนก็เป็นสภาวะหนึ่ง
新的走神新的跑掉也是一种境界
เพราะฉะนั้นเมื่อซ้อมเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆในที่สุดนะจิตก็จำสภาวะของจิตที่เคลื่อนได้เมื่อมันเคลื่อนไปเองหลงไปไหลไปเนี่ยสติเกิดเมื่อนั้นเมื่อสติเกิดนะตัวเคลื่อนดับตัวเคลื่อนดับจิตก็จะทรงสมาธิ
因此如果我们常常的去训练让我们去看到心的走神或者是心的跑掉这个随着时间的推移心就会牢牢的记得这个心走神的状态或者是跑掉的这个状态当这个心一旦跑掉因为心能够牢牢的记得这个走神的状态这个时候觉性就会升起当觉性升起之后这个走神的状态就会灭去这个时候就会升起禅定
没难ก็จะได้อุปกรณ์สองตัวเพื่อใช้ในการเจริญปัญญา
那一刻我们就会得到两个为了我们开智慧的两个工具
เสร็จแล้วพอเรามีสองตัวนี้นะเรารู้ลงสติระลึกลงไปที่กายก็จะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์สติระลึกลงไปที่ใจก็จะเห็นใจแสดงไตรลักษณ์
一旦我们有了这样的两个工具觉性如果觉知身就会清楚地照见身呈现三法印如果觉性去觉知心这个时候心就会呈现三法印
เมื่อเห็นไตรลักษณ์มากพอก็จะเข้าใจธรรมะ
当我们如果什么时候这个照见这个身跟心的这个三法印这个量如果够的话那一刻我们就会见法开悟
จบแล้ว
结束了
กินข้าว11โมงใช่ไหม
吃饭11点对吗
可以是可以推迟的哦因为有五个人看老师的安排有五个人
คือเขาบอกว่าคือเหนื่อยเวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรก็เพราะมี5คนจะคุยกับอาจารย์ครับ
ในขอดู5คนน่ะยกมือ5คนคือใครบ้าง
จิ๋ว5个要提问的人请举手
อ๋ออ่ะ
ท่าน老师检查一下禅修进度
เขาบอกเขาขออาจารย์ช่วยดูตรวจการบ้านเขาครับ
เราว่าเราเป็นยังไงล่ะ
你感觉怎么样嘛
苦减少了 很多然后也能觉知到自己
了เขาบอกทุกลดลงแล้วก็สามารถรู้สึกตัวได้ครับ
ภาพรวมก็ดีขึ้นนะ
就整体来讲你有在这个进步
แต่ว่าจิตขนาดนี้มันล็อกอยู่ดูออกไหม
但是当下你的心被锁住了你能够感觉到吗
我能感觉到因为我是有一段时间我感觉上那个心就是被关在里面它出不去
คือเขาบอกเขาเคยมีช่วงหนึ่งจะรู้สึกว่าจิตไปถูกล็อกไว้ออกไม่ได้ครับ
ตอนนี้ล็อกอยู่ไหม
当下有被关住吗
没有刚刚跑了
啊
刚刚跑了
เขาบอกเมื่อกี้หลงไปครับ
จิตตอนนี้นุ่มนวลปาดเปรียวหรือจิตตอนนี้ทื่อ
ๆ当下你的心是柔软的灵敏的还是这个比较迟钝的
迟钝
คือทื่อๆครับ
นี่แหละเห็นไหมว่าจิตมันไม่ค่อยเคลื่อนไม่ปาดเปรียว
这个啊看到了吗心不太动不太灵活
นั้นจิตมันล็อกอยู่
因此心啊已经这个正在被锁关着的
แต่ปกติคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกวันนี้จะมาเจอกันเลยอาจจะซ้อมเยอะหน่อย
但是可能平时你不是这样的状况因为你想到说今天要见老师所以有在这个努力用功
是的是的
พอมันขยันมากไปเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยแทนที่เราจะภาวนาแล้วปล่อยให้ใจไหลแล้วรู้เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจ้องเยอะไป
因为本来是应该让这个让心很自然的去这个迷失了然后去知道可是因为你太过于用功了那个你 想非常精进的去用功，你有在紧盯跟专注。
มันค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดในที่สุดมันก็ล็อกไป。
但是你最开始是这个力度是一点一点增加的，到了最后就彻底的被给锁住了。
ปกติไม่น่าจะเป็นนี้ใช่ไหม？ปกติดีกว่านี้ป่ะ？
这个平常的时候应该不是这样的状况，那个应该比这个现在的状况要好一些，对吗？他问你老婆。
是平时会好一点，但是有一段时间可能中间因为有一段时间工作太忙了，然后就没有停止了那个就那个固定的修行的时间可能就不够了，然后感觉上那个时间那个状态非常之差，然后一直都比较低迷，比较昏昏沉沉的，很迟钝，模模糊糊那种感觉。
คือเขาบอกว่าเขามีเคยมีช่วงหนึ่งคืองานเยอะก็ฉะนั้นทำอยู่หลายรูปไม่พอครับจิตใจจะเสื่อมๆครับ
ตอนนี้ซึมไหม
当下昏昏沉沉吗
现在好很好了
เขาบอกว่าตอนนี้ดี
我想问一下老师是不是就是身体的那种如果是很疲累的时候心是不是还是因为我觉知起来过后很模糊很模糊那种感觉我就几乎很难觉察到的觉知到不了自己那种感觉的会
คือเขาบอกว่าบางทีใจจะกายร่างกายจะเหนื่อยเพียเวลาบางทีจะรู้สึกตัวคือไม่ค่อยรู้สึกตัวครับ
เวลามันเหนื่อยถ้าร่างกายเหนื่อยมากก็จะทำให้สติมันอ่อนเป็นธรรมดา
当我们身体如果非常的疲惫的话有时候会让我们的决心会比较这个柔弱这个是很自然的事情
เพราะว่าของพวกเราเนี่ยกายกับจิตเนี่ยมันจะมีผลต่อกันและกัน
因为我们大家的这个身跟心是这个相互影响的
เวลาร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่พอใจก็จะผิดปกติสติสมาธิปัญญาก็อาจจะเพี้ยนไป
如果我们的身体非常的疲惫，这个我们的心也会这个不正常，我们的这个觉性跟智慧也许就会这个比较失常。
ปัญหาของเราตอนนี้คือใจไม่เข้าบ้าน。
当下你的问题是你的心没有回家。
จิตออกนอก。
心这个在外面。
เห็นแล้วใช่ไหม？
你看到了对吗？
我刚刚老师说了，我才看到。
เขาบอกเมื่อกี้อาจารย์พูดเขาจึงเห็นครับ
แล้วทำไมทีแรกมันค้างอยู่แล้วเราไม่เห็น
那为什么刚刚开始的时候心被卡在外面而没有看见呢？
เพราะใจยังจำสภาวะไม่ได
้因为心啊这个对于记不得这样的境界
นึกออกป่ะถ้าเราจำสภาวะที่ใจมันค้างอยู่ตรงนี้ได้ใจอยู่ที่นี่สักช่วงหนึ่งเราจะรู้
因为如果心这个被卡在外面，如果我们记得这样的境界的话，当心卡在这个外面一段时间之后，心就会明白。
ไม่เป็นไร，สภาวะเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกัน，รู้ออกใช่ไหม？
没关系，这个刚才和现在的这个心的状态是不同的，你看得出来吗？
看出来的。
他เห็นก็ใช้ได้ละ。
如果你能看到的话，这个也算是可以了。
就是继续按照这个我的方法去修就可以了，是吧，老师？
เขาบอกหมายถึงเขาทำตามที่เขากำช่วงนี้เขาภาวนาอยู่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ？
มันหลักนะมันใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าการภาวนาของเราไม่สม่ำเสมอพอไม่สม่ำเสมอเนี่ยช่วงไหนที่ภาวนาไม่สม่ำเสมอเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างมันรวนหมดพอรวนหมดพอจะเริ่มภาวนาเนี่ยเราจะจริงจังเกินไป
这个你的核心原则基本可以只是说因为你的修行没有持之以恒因为你有断断续续所以当你一段时间这个没有持续的话那段时间这个各个方面就会这个各个方面的状态就不好如果下一次你想真正用功的时候你就会这个过于这个紧张过于用功
你พอมันเข้ากระบวนการนี้ผลของมันคืออะไรก็เพ่ง
一旦这个进入这样的一个状态，就会出现什么样的结果？就会出现紧盯专注。
跑偏了呢，那个靠，盆个变成去摘落。
一旦这个紧盯专注这个时间久了，就会出现这个你刚才的状况，也就是这个心就会被锁住。
你，เวลาที่เราทำงานนะ，จิตฟุ้งซ่านเต็มที่แล้ว， ดูอะไรก็ไม่รู้เรื่องให้รู้ทันไปเลยว่าใจฟุ้งซ่าน
因此如果这个工作非常的忙然后心非常散乱这个觉知什么都觉知不到的时候要去知道说这个心散乱
ที่จริงอ่ะมันจบแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านคืออะไรก็คือรู้ทุกข
์这个事实上就已经结束了当心散乱我们知道心散乱就已经在知道这个苦了
ไปแก้ก็ดัดแปลง
如果我们去对治的话那个就已经是在这个改造他们了
ใช่ป่ะจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าฟุ้งซ่านจบหน้าที่ของเราแล้ว
对吧当我们的心散乱如果我们知道心散乱我们的这个责任就结束了
ใจไม่ชอบความฟุ้งซ่านนี้ให้รู้ว่าใจไม่ชอบจบแล้ว
心不喜欢这样的散乱知道心不喜欢工作就结束了
รู้สึกไหมเราทำกลับกัน
感觉到了吗这个完你完全是这个完全是颠倒的
ใช่ป่ะ
ห
น้าที่ของเราเนี่ยไม่มีหน้าที่ปรุงแต่ง
我们的职责我们并没有职责去演绎和造作
我就是有点喜欢干扰跟改造那个心
เขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบแก้ไข
ฉะนั้นเวลาเข้าไปแก้ไขก็ทำผิดแล้วคือไม่ได้รู้ทุกข
์因此你当你去这个对治或者去改造的时候已经是做错了因为你没有在知道苦
สังเกตดูตอนที่เราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรใจมันจะเป็นธรรมชาติ
你可以去仔细的去观察一下在你刚刚开始的阶段的刚刚动手修行的这个起初的阶段因为心并没有任何的期待那个时候的心是很自然的
ตอนนี้มันโลภแล้วมันอยากได้จิตที่ดีเรื่อยๆอยากได้ความรู้สึกตัวเรื่อย
ๆ但是现在啊这个心已经是很贪了想这个持续的常常的去觉知自己想希望能够经常的去能够回来 有觉性
害怕失去觉知自己
搞不好过สติศูนย์ไปครับ
สติศูนย์หรือไม่ศูนย์เนี่ยเราทำได้ที่ไหนแล้ว
这个觉性这个它会不会消失我们可以做什么
สติเกิดจากจิตจำสภาวะได
้觉性升起的原因是源自于心能够牢牢的记得那个境界
สตินะเป็นธรรมะอันหนึ่ง
觉性也是一个法
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เกิดตามเหตุ
诸法都是无我的我们无法控制和掌握的它升起来都是因为有原因才会升起的
เมื่อใดก็ตามที่เราเจตนารักษาสภาวะเจตนาทำให้สติเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นนะเป็นสติตัวปลอม
因此无论何时如果我们刻意的去呵护某种境界刻意的去这个营造出某种境界或者是刻意的去觉知自己那个时候是这个假的觉性
เข้าใจยัง
能明白吗
你好阿姜巴山我就发现就是心它会
离近一点话筒离近
心会自动的这个加重力度就有一种压迫感自动的产生如果是没有修行没有平时没有去训练心的话这种压迫和用力它会自动的增加然后来修行的时候就发现已经很重了会自动的不自觉的在用力
คือเขาบอกว่าปกติใจจะมีเจตนาเพิ่มความหนักมากขึ้นมากขึ้นเวลาจริงๆเขาเลิกเริ่มลงมือปฏิบัติเริ่มรู้สึกจริงๆอาการจะหลักแล้วครับ
ตอนนี้หนักหรือเบา
当下是重还是轻
它是一段一段的会的用力如果是比起以前的好的禅修经验来说当下是重的但是如果是比起生活上来讲当下因为生活没有觉知可能不知道轻重如果是比起平时的 日常的工作可能当下是都是轻的。
เขาบอกถ้าเปรียบเทียบที่ก่อนภาวนาที่ช่วงที่สภาวะดีๆตอนนี้อาการหนักแต่เปรียบเทียบที่ชีวิตประจำวันไม่มีสติตอนนี้จะเบาครับ
แล้วหน้าที่ของเราหลังจากที่เห็นสภาวะเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไร
这个我们的职责当我们看到那些境界跟状态之后我们的职责是什么
职责是觉知它
可รู้สึกครับ
ใช่หน้าที่ของเรานะหนึ่งมีหน้าที่เห็นสภาวะสองเนี่ยหลังจากเห็นสภาวะแล้วเนี่ยปฏิกิริยาของใจต่อสภาวะนั้นเป็นยังไงนะให้รู้ทัน
对我们的职责是第一个当这些境界跟状态升起来之后我们要觉知这是第一步第二步就是当我们的整个觉知到这些境界看到这些境界之后我们的心对于这些境界是什么样的反应我们要及时的去知道
เช่นชอบให้รู้ทันไม่ชอบให้รู้ทัน
比如喜欢要及时的知道不喜欢要及时的知道
是的但是心知道这种状态的时候其实是有一些就说不想这样但是又没有办法只能继续知道但是那种不想这样的或者说怎么还会是这样呢的那种想法其实还是存在的就知道他有这些想法
ขอบคุณมีสภาวะเกิดขึ้นใจไม่อยากให้สภาวะอันนี้ตั้งอยู่แต่จริงๆทำอะไรไม่ได้แค่ทนแต่สภาวะนี้ยังอยู่ครับ
ก็ถูกแล้วที่จริงอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะทุกสภาวะนะเป็นไปตามเหตุ
那就对了因为这个所有的一切都是随顺因缘的
มันไม่ได้เกิดตามใจเราสั่งนี่
它升起并不是我们按照我们的心意来升起的
เราเรียนก็เพื่อจะเห็นอันนี้แหละ
我们学习就是为了要照见到这个
ว่าทำอะไรไม่ได้
就是什么也做不了
ทำได้จิตก็เป็นเราสิ
如果可以做的话心就是我了
还想问一个问题就是平时在生活工作之中就发现这种状态就是如果我们去做事去思维去做计划事情的时候心还是会自动的去会有紧绷感但是如果我们去觉知的时候有时候又升起一种想法不想去做这些事情有时候会出于这种矛盾之中
คือเขาบอกว่าเขาอยากจะถามปัญหาคือเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันต้องคิดต้องวางแผนแต่ช่วงนั้นใจจะเครียดจะแน่นๆแต่เวลารู้สึกตัวแล้วใจก็ไม่อยากทำครับ
ใจไม่อยากทำหมายถึงไม่อยากทำอะไร
你的这个心不想做意思是心不想做什么当你觉知的时候
心想静下来就是说不去做比如说接触电脑啊上网啊与人交流啊心想静下来但是有时候又是就是外边的条件还是不能让自己静下来还是要去做事情就是在做事情的时候心又一下子就会失去觉知就是那种觉性会没有那么敏锐没有在禅修的时候那么敏锐会迟钝很多就是在这个时候会有一种无奈感
คือเขาบอกว่าเวลาที่ไม่อยากไปทำงานแต่จริงๆต้องทำงานแต่เวลาทำงานแล้วสติจะไม่ค่อยเกิดหรือว่าเกิดน้อยแต่เขาไม่รู้ทำอะไรครับ
เดี๋ยวลองตอบสิภาวนาเพื่ออะไร
那你可以试着回答一下修行是为了什么
修行也是为了更好的生活
也就是让你去为你困吧
最初级的目标最
我想要去为你困啊你一起干他们也不用你们连白你可带
如果想让自己的生活好起来，这个方法太多了，不一定要学这个方法。
มีเมียรวยๆสักคนก็ได้。
去找一个这个这个很有钱的这个富婆作为老婆也可以。
我的意思就是说，能在生活中有所帮助，然后再能讲更高一点的目标。
更高一点。
更就是说最基本的就是能在生活中有办法去对付生活。
嗯，好不好？麦腾，这还มีวิธีการที่ต่อชีวิตเกิดอะไรขึ้นจะมีวิธีการมีปัญญาแก้ครับ
ที่จริงวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิง
事实上佛教的真正的目标是让我们带领我们这个彻底的离苦
อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันหลักเลย
这个是这个佛教的核心的目标
แต่ว่าเวลาเราภาวนาไปเนี่ยผลของมันคือเมื่อสติสมาธิปัญญากล้าแข็งนะการตัดสินใจในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
但是随着我们这个觉性禅定智慧的这个提升我们同时在我们的日常生活中这样的能力这个同时也会同步的加强
อันนี้เป็นผลพลอยได
้这个只是一个副产品
คือเวลาเราไม่รู้จะตัดสินใจกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจนี้ยังไงมีความสับสนวุ่นวายมีความกังวลใจนะถ้ามีสติรู้เท่าทันความกังวลใจความกังวลใจดับหรือว่ามีความทุกข์ความทุกข์ดับมีความกลัวความกลัวดับพอมันดับไปแล้วเนี่ยใจนะจะทรงสมาธิแล้วเอาใจที่ทรงสมาธิเนี่ยมาคิดอย่างมีเหตุมีผลว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
这个比如说我们在生活中碰到了一些问题我们要去做一些选择或做一些决定然后那个时候如果我们有这个有担心升起或者是有苦升起或者是有种种的情绪升起我们有决心及时的去知道这种担心跟当这个忧虑就会灭去这个时候就会升起禅定当我们以这样的禅定的心去真正的去考虑到我们当下所面对的种种的情况和选择的时候我们就会做出一个更加有利的这个正确的一个选择这个只是一个副产品而已但是它一样是有这个对我们是有利益的
ทีนี้เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้เอาภาวนาเพื่อจะได้จิตที่ดี
แต่是我们修行并不是为了要得到这个一颗好的心
ถ้าหลักการภาวนาเนี่ยเราภาวนาเอาความเป็นจริง
我们这个修行的核心原则就是我们修行是为了要得到这个实相
ความเป็นจริงก็คือเมื่อจิตนะกระทบอารมณ์ที่ชอบใจจิตจะปรุงอะไรปรุงราคะเมื่อจิตกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจิตจะปรุงโทสะ
这个实相就是当我们跟外界去接触碰到那些这个好的境界心就会造作出贪心当碰到那些不好的不喜欢的境界心就会造作出嗔心
เสร็จแล้วคนที่ซ้อมบ่อยๆก็จะเห็นว่าโทสะเกิดแล้วก็ดับราคะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ชอบทั้งหมดนะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับ
但是对于一个常常去修行去用功的人就会看到这个贪心生了灭嗔心生了灭喜欢生了灭不喜欢生了灭
ใจนะใจของคนเหล่านั้นก็จะเป็นกลางไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
他们的心就会保持中立对于外界没有任何的这种抵抗或者是这种反这个反感反这个这种反抗情绪或者是对抗情绪
ไปอยู่ในสภาวะไหนนะใจก็ร่มเย็น
这样心无论在任何的环境下面心都是非常的清凉的
เพราะใจนะไม่ได้เลือกเอาสภาวะหนึ่งแล้วก็รังเกียจสภาวะหนึ่ง
因为心并没有去这个去只是选择要某些而不要另外的部分
เพราะอะไรใจเห็นความจริงว่าจริงๆมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุขันธ์นะทำงานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ๆ为什么 因为他看到了实相，事实是并没有什么，有的只是这个运跟界他们不停的在工作，不停的在运作而已。
在เป็นกลาง在มีความสงบร่มเย็น
心就会保持中立，心会有清凉。
อันนี้นะมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยใช่ไหม
这个啊更加有意义，更加有利益，对吗？
นั้นนักภาวนาที่ดีนะเมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งนะใจจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
因此啊一个真正好的修行的人他就不会对于这个外界这个有任何的这种对抗或者是不接受的这样的状况
那个阿江巴山老师好瑞阳老师好那个因为昨天飞机 delay 了8到9个小时我们到的时候是今天早上了所以那个我想请那个阿江巴山老师再给那个朋友因为早上我们碰到他的时候他就睡了3个小时再开车过来然后可能听不清楚再说一下那两个工具或者包括为我再说一下那两个工具啊第一个问题
是因为飞机延误了
对对对所以我看他在睡觉所以我想请为他和大家再说一下那两个工具
คือเขาบอกว่าเขากับเพื่อนเมื่อวานเครื่องบินที่ต้องเนื่องเวลาประมาณ8-9 ชั่วโมงแล้วขับรถมาที่นี่เพราะฉะนั้นเขากับเพื่อนเขาเมื่อคืนนอนแค่3 ชั่วโมงเมื่อกี้เขาบอกว่าเพื่อนเขาน่าจะหลับอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะขออาจารย์ช่วยอธิบายเครื่องมือ2 ตัวใหม่ครับ
ในคอร์สนี้เรามีแจก DVD กับหนังสือใช่ไหม
在我们这样的这个禅修互动上面有这个结缘法宝跟 CD 对吗
嗯คือทั้งหมดเนี่ยนะมันอยู่ในหนังสือกับซีดีที่แจก
这个所有的这些内容全部都在这个给大家结缘出去的这些这个音频视频和这个书籍里面
คือผมไม่รังเกียจนะที่จะอธิบายใหม่เพียงแต่ว่าเวลามันมีไม่มากนี่มันเลยเวลามานานแล้วที่จริงในเวลาวันครึ่งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่พวกเราฟังแล้วนะเราได้แต่คิดเอาจำเอาบ้างแป๊บเดียวเราก็ลืมหน้าที่ของเรานะได้รับซีดีได้รับหนังสือเนี่ยต้องไปศึกษาต่อแล้วต้องไปย่อยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมา
事实上老师本人对于你和您的那个朋友并没有任何的这种这个不情愿或者是这个耐烦的这样的情绪在里面只是因为说今天这个现在的时间已经是这个超过了而且就算我们在这边来听这个法这个一天半的一个互动的学习的时间我们更多的只是这个一种头脑的一种理解和一种这个明白很快我们就会忘记了所以我们到这边来会给大家结缘这些书籍音频跟视频是希望我们回去以后自己可以反复的去这个听反复的去消化
那个我完全理解我就想说一句话就是那个一个是两个工具一个是那个讲的是觉性对吧一个是讲的是觉性老师讲的是因为那些境界都经历过所以会记得这是我就想用一句话来把这个东西说明让他知道然后还有一句话就是后边讲的是第二个工具是禅定，但不是那个什么他的禅定是吧？就跟我说两句话就行。
คือเขาบอกแค่ขออธิบายสองประโยชน์คือสติเขาเพราะว่าจิตจำสภาวะที่ได้แม่นยำจึงเกิดสติสมาธิก็คือไม่ใช่สมาธิแบบสมถะคือเขาขอสองประโยชน์ก็พอครับ
อ้าวก็นี่ไงก็เข้าใจแล้วไม่ใช่เหรอ
那不是那个不你已经明白了不是吗
清晰说不明白我想让他明白
哦可是考博考一下讲还不让考考假一考
没分困难分困难
你哪个朋友在哪里
啊没给老了等
刚才你是睡着了还是醒着
没放了吧
你有听吗
放考假一吧
เขาบอกมีช่วงหนึ่งเขาจะง่วงครับ
สติเกิดจากจิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำ
决心升起的原因是源自于心能够牢牢的记得那个境界或者是那个状态
จิตที่ตั้งมั่นหรือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะเกิดจากจิตนะมีสติรู้ทันจิตที่ไหล
这个真正这个正确的这个禅定，也就是安住的这个禅定，这个它升起的原因是这个因为这个记得这个有决心的去知道这个心的跑掉。
ไม่ได้เจตนาทำให้สติเกิดขึ้นและไม่ได้เจตนาทำใจให้ตั้งมั่น。
并没有任何的这个刻意或者是人为的想让这个决心升起，或者是没有任何的刻意或者是人为的让心安住。
เมื่อใดก็ตามที่เจตนาทำให้ใจตั้งมั่นนะเมื่อนั้นผิด
无论何时如果我们刻意的让心安住那个时候就错了
เมื่อนั้นนะเข้าไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการบังคับ
那一刻我们就会这个进入了这个修苦行的这个极端也就是去这个控制和打压
เราภาวนาผมพูดเนี่ยเพื่อทุกคนล่ะนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาสมาธิที่ถูกต้องให้อยู่ตลอดเวลา
这个老师接下来说的这一句话对于每一个人都是适用的我们修行并不是为了让我们一直都有正确的禅定
เราภาวนานะเพื่อจะพบว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง
我们修行是为了要去照见到所有的一切都是无常的
ทุกสิ่งรวมทั้งจิตที่รู้สึกตัวด้วยรวมทั้งสมาธิที่ถูกต้องนี้ด้วย
所有的一切包括正确的觉性包括正确的禅定在内
เราเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยแต่ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดผิดแน่นอน
我们如果看到所有的一切都一直是在变化的但是觉知自己是除外的这个一定是错了
เราภาวนาเพื่อจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ
我们修行是为了看到所有的一切生了灭
เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวก็เหมือนกันรู้สึกบ้างหลงบ้างรู้สึกบ้างหลงบ้างถึงจะถูก
因此这个觉知自己也是同样的有时候觉知有时候迷有时候觉知有时候迷这样才对
ถ้ารู้สึกตัวตลอดผิด
如果一直是觉知的一直是在觉知自己那个错了
谢谢老师老师说到那个佛陀那个是深受心法那个法念处的那个十二因缘觉知的那个我想这是我想问的问题就是法那个深受心法那个法是怎么觉知的那个还有就是问问老师我适合觉知心还是身还是
เขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงพระพุทธเจ้าดูธรรมวิปัสสนาคือเขาอยากจะทราบว่าเวลาดูธรรมดูยังไงครับอีกเรื่องหนึ่งคือเขาอยากจะถามว่าเขาเหมาะกับดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรม
โอ้อันนี้ยาวหน่อย
这个有点长
คืออย่างนี้เราแบ่งบุคคลออกเป็นสองจริต
我们可以把人分成两类
ทิฏฐิจริตกับตัณหาจริต
一个就是这个念头思维型的和瘀贪型的
พวกที่ทิฏฐิจริตนะคือพวกที่ชอบคิดวิจัยวิจารวิเคราะห์
对于那些这个思维念头型的他们就喜欢去研究喜欢去这个分析
คนแบบนี้ท่านบอกว่าเหมาะกับการดูจิตหรือดูธรรม
这一类人对于佛陀开始说这一类人适合的是观心或者是观法
นี่อีกจริตหนึ่งก็คือตัณหาจริตคือคนที่ชอบรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบ
这个还有另外一种这个类人就是他们属于欲贪型他们喜欢这种宁静非常喜欢漂亮喜欢舒服
คนแบบนี้ท่านบอกว่าเหมาะกับการดูกายกับดูเวทนา
这一类人佛陀的开示是他们适合的是观身或者是观受
แต่ทีนี้หนึ่งจริตมีสองตัวหนึ่งจริตมีสองตัว
但是是这个一种人每一种人都有两个部分每一个人都有要观两都适合的是两个部分
ก็แบ่งอีกทิฏฐิจริตนะที่มีอินทรีย์แก่กล้าเหมาะกับการดูธรรมทิฏฐิจริตที่มีอินทรีย์อ่อนเหมาะกับการดูจิต
这个因此又有在细分对于这种这个思维念头型的人他适合如果他们是这个根气非常利的人他们适合的是观法念处如果他的这个根气是比较迟钝的适合的是观心念处
ตัณหาจริตก็แบ่งออกเป็น2ตัณหาจริตที่มีอินทรีย์แก่กล้าเหมาะกับการดูเวทนาตัณหาจริตที่มีอินทรีย์อ่อนเหมาะกับการดูกาย
这个欲贪型的也是同样的分成两类对于欲贪型的但是他们的根器是非常利的他们适合的是观受念处对于这个欲贪型的但是他的根器是比较迟钝的是比较适合的是观身念处
ทีนี้เราต้องถ่อมตัวไว้ก่อนนะอย่านึกว่าเราเป็นพวกอินทรีย์แก่กล้า
这个时候我们就需要稍微谦虚一点别以为自己是属于根器非常利的那种
เพราะฉะนั้นนะเราก็ตัดเอาไว้สองตัวคือเวทนากับธรรม
因此我们就可以排除两个部分也就是受念处和法念处
เราก็เริ่มต้นไม่ดูกายก็ดูใจก่อน
因此我们在起步的阶段我们如果不选择观身的话我们就可以去选择观心
พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะอินทรีย์มันจะค่อยแก่กล้าขึ้น
但是随着我们修行的深入我们的这个根器就会慢慢的这个越来越利
คนที่ดูกายนะก็จะเคลื่อนไปดูเวทนาบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติ
这个观身的人他就会很自动的去有时候也会去观受念处这是很自然的事情
หรือว่าคนที่ดูจิตนะสักช่วงหนึ่งนะเมื่อภาวนาอินทรีย์แก่กล้าก็จะเคลื่อนไปดูธรรม
或者是这个如果他最开始是选择观心的然后随着他的这个根器越来越利的话这个智慧越来越多的话他也会去切换去自动的去观这个法念处
ได้คำตอบไหมเนี่ย
你得到了答案了吗
得到了
เขาบอกว่าทุกข์มากขอเข้าห้องน้ำก่อนคร
ับ ใช่นี่แหละถ้าธาตุนะไม่เข้าไม่ออกนะก็ทุกข
์就是这个如果我们的这些元素不进不出的话就会苦
เรื่องจริงเรื่องจริง
这是事实
老师你好我是学习这个观呼吸和观全身感受的禅法然后就是说我平时的时候除了我正常功课之外那我平时的时候比如说我在这样做的时候我也会不断的来去观全身的感受然后那比如说我会贪心比如说我会有什么事情不生气那我在这个心口的位置我就会有感受生气然后我也会能够看到我的思想就是比如说我走路我一直在走路我可能听话可能时候我会听到声音而不是声音的内容有的时候我会看一本书以前我记忆很好啊我曾经会有一种情况比如说这本书我是从头到尾就把它看完了看完一遍之后那我会产生一个情况就是我甚至连书名都不记得然后后来在工作中的话它还能够用出来然后我不知道这个过程是有什么问题或者说我这样的修行方法是否是正确的谢谢
คือเขาว่าปกติเขาดูลมหายใจกับดูเวทนาทั้งร่างกายครับบางทีเขานั่งเฉยๆก็เป็นดูเวทนาเป็นอัตโนมัติบางทีก็ดูรู้คือความรู้สึกเช่นโกรธก็มีความรู้สึกดัวเกิดขึ้นหน้าออกจะมีเวทนาเกิดขึ้นบางทีเขาจะอ่านหนังสือก่อนเขาความจำดีมากคือบางทีแต่บางช่วงอ่านหนังสืออ่านเล่มหนึ่งจบแล้วไม่ได้ชื่อหนังสือก็ลืมละแต่เวลาทำงานหรืออะไรเขาเนื้อหาหนังสือจะโผล่ขึ้นเป็นอัตโนมัติเขาอยากจะทราบว่าเขาทำอย่างนี้ผิดปกติหรือว่าถูกครับ
มันก็ไม่ได้ผิดหรอก
这个也不能这个没有怎么错没不能说它错
คือเราที่จริงเราภาวนาพอใช้ได้อยู่นะ
事实上你的修行基本可以
ที่รู้สึกตัวอยู่ก็พอใช้ได
้你包括你在觉知自己的这个也是基本可行的
ที่ดูอะไรแล้วมันลืมเนี่ยมันเป็นธรรมดาคือพอใจเริ่มภาวนาเนี่ยใจมันเริ่มเห็นว่าอะไรๆก็ไม่ค่อยสำคัญเพราะมันเริ่มเรียนรู้แล้วบางทีดูอะไรในทั้งโลกเนี่ยใจมันจะให้ความสำคัญน้อยลงเพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยจำอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
至于说有时候这个很容易忘掉一些什么事情，其实这个是对于一个修行人来讲很正常的，因为随着修行的深入，因为看到这个说这个世间的很多东西其实这个并不重要，因为心并没有过多的去重视或者是赋予他们一些价值，有时候忘记这个是很自然的事情。
后来我们อะไรก็ไม่สำคัญแต่ว่าเวลาเราทำงานถ้าเราต้องจำต้องตั้งใจนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นต้องใส่ใจมันก็จะจำได้ไม่ลืม
但是因为就说世间很多东西这个没有并不是很重要，但是如果我们要需要工，我们要去工作的，我们要这个时候我们如果有这个刻意的很用心的去记的话，我们是不会忘记的，我们是可以记得的。
นอกจากนี้นะนักภาวนาเนี่ยพอมาสักช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยจิตมันจะมีสมาธิ
除此以外这个一个修行人当他修行到一段时间之后这个心这个无论做什么都会有禅定
นี่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีสมาธิใจไม่ค่อยวอกแวกหรอกอาจจะอ่านหนังสือเล่มนึงด้วยความรวดเร็วแป๊บเดียวก็จบ
但是包括这个我们在读书的时候这个因为心没有这个很散乱，这个很快就读完一本书。
ไม่ค่อยลืมด้วยเพราะเวลาเรียนเนี่ยนะถ้าใจมีสมาธิเนี่ยอ่านแล้วใจมันก็จะจำได้เร็ว。
因为这个当我们读书的时候，如果有禅定的话，这个心就会很这个记的速度就会非常的快。
ทีนี้สมาธิอันนี้นะเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนกัน。
但是这个禅定是不同的。
สมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู
这个我们用于开发智慧的心的这个禅定是心安住变成知者变成观者
แต่สมาธิที่ใช้ในการทำงานเนี่ยเป็นสมาธิที่ใจกับอารมณ์นะอยู่ด้วยกัน
但是我们用于工作的这个禅定是这个心跟我们的这个工作跟我们的所缘是在一起的
ทีนี้นักภาวนาเนี่ยเวลาใจไม่ฟุ้งซ่านนะเวลาทำงานเนี่ยสมาธิแบบที่หนึ่งที่ใจกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ทำง่ายด้วย
这个如果我们这个有这个正确的修行的话，我们在这个生活中，在日常生活中修习这个我们的心跟这个所缘在一起修习这样的禅定是会变得非常的容易和简单的。
คือพอมันได้หลักนะอะไรมันก็ง่าย
也就是说，一旦我们这个掌握了这个核心跟原则，什么东西都非常的简单。
ลูกสาวผมนะเป็นนักภาวนาคือภาวนาตั้งแต่8ขวบ
这个老师的女儿这个是一个修行人是从8岁就开始修行
ตอนนี้เกือบ20แล้ว
现在几乎已经快20岁了
เขาเวลาอ่านหนังสือสอบนะเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเอง
他每一次要考试的时候他用的时间是非常的短的
แล้วสอบได้คะแนนดีด้วยจำได้หมดเลย
而且这个考试的成绩非常的好因为他全记得
对，就是说，我觉得我也是这种状况，就是说我看书好像就没有所得，就没所求，要学到什么东西。但是如果是说我有个任务要完成，那我看完我全记住。但是这是说平时的情况下就是不会记得，就是看完都没有记得。但是用出来的时候全部都能用出来，甚至我们在我们所在的行业里边，就是说包括古人都研究不出来的东西，可能。我们都能突破不知道这是为什么这是我们做任何事情是没有要结果但反而结果会自然呈现这样子
คือเขาบอกว่าบางทีเขาอ่านหนังสือเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้อะไรแต่เวลาต้องใช้จริงๆใจจะใช้จะไปเอาใช้บางทีคนโบราณแก้ไม่ตกบางทีเขาก็แก้ตกได้ครับเขาอยากจะทราบว่านี่เพราะอะไรครับ
จิตที่มันมีสมาธินะมันทำอะไรได้หลายอย่าง
一颗有禅定的心可以这个做很多种
สมาธิที่ไม่ใช่เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยใช้ทำงานทั้งโลกได้เยอะแยะเลย
这个心这个不是安住的这个心的这个禅定可以做可以在世间上面可以做非常多的事情
ผมเคยได้ยินเรื่องราวหนึ่งคือนักออกแบบต้องออกแบบอาคารหนึ่งซึ่งซับซ้อนมากนะคิดยังไงก็คิดไม่ออก
有一个这个设计师，他需要去出一个这个设计一个大楼，但这个大楼非常的复杂，无论你怎么想都是想不出来的。
เขาคิดจนเบื่อแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะก็ไปนั่งพักผ่อนนั่งสมาธิสบายสบายเสร็จแล้วในสมาธิก็เห็นมันขึ้นมาก็รีบออกมาจากสมาธิแล้วก็จดทุกอย่างที่ตัวเองเห็นงานก็ทำเสร็จแล้ว
然后他想到这个思考的最后厌倦了，都厌烦了，都已经要彻底的放下了，然后他就这个完全放下，然后自己就去这个休息，然后就去打坐。他进入禅定之后，他清楚的看到他要设计的那个东西，然后他从禅定的退出来，立马把它画了出来。
我也有这种状况，就是说比如说我们企业管理遇到状况，我也没有方法，已经遇到瓶颈了，然后反而在坐中反而出来跳出来一个念头，出来之后就有用，就会有这种情况。
那变他们的，变他们的。
因此，这个太这个正常了，太自然了。
好，那就是说最后一个问题，就是说我可以按我现在的这种修行方法，受念住的这种方法去做吗？谢谢。
ขอบคุณอันนี้หมายถึงเขาดูเวทนาเป็นกรรมฐานต่อไปใช้ได้ใช่ไหมครับ？
คือสติระลึกลงที่กายก็รู้กายสติระลึกลงที่เวทนาก็รู้เวทนาเมื่อนับภาวนานะภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเลือกไม่ได้จริงว่าเจตนาจะรู้อะไร
这个觉性啊他如果去觉知身就会去觉知身如果去觉知心就会去觉知心当一个修行人修行来到某一个点一个阶段以后这个他这个一个修行人并不能去选择去刻意的去选择觉知什么它会自动的去发生的
สติระลึกรู้ความรู้สึกก็รู้ความรู้สึกสติระลึกรู้อะไรก็รู้นั้นบังคับไม่ได้จริง
这个他如果去觉知我们的感觉就会去觉知他想觉知什么就去觉知什么那个我们不是真的可以去掌控的
แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยกายหรือเวทนาหรือจิตเนี่ยตอนเริ่มต้น
但是在起步的阶段的时候也许我们会从观身或者是观受或者是观心开始契入
哦，老师您好就是我是用那个觉的这个方法就是有用几年就是不间断的这个保持这个觉完了这个试念住我也有练习了一个月所以我想请您来检查一下我这边的这个进度
用觉是什么
就是一直是在保持一种抽离的状态来觉知生活中的各种事物人事物有这个有几年
그考不考미라이비밤마考탐티자이ถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูครับเขาทำอย่างนี้หลายปีแล้วเขาฝึกเรียนสติปัฏฐานประมาณหนึ่งเดือนครับ
แล้ว
นะ你的问题是
我的问题就是想问一下老师就是我现在的这个禅修的这个进度我的状态如何就是有没有把这个觉性和禅定发展出来
เขาอยากจะขออาจารย์ช่วยตรวจว่าภาวนาเขาเป็นยังไงครับมีสติมีจิตที่ตั้งมั่นไหมครับ
ฟังซีดีหลวงพ่อนานหรือยัง
你听这个龙破八木尊者的这个CD 这个很久了吗
一个多月
เดือนกว่าครับ
พอเข้าใจไหม
大概能明白吗
明白我一直在持续的练习
ครับเข้าใจเขาปฏิบัติมาเรื่อยๆครับ
มันพอรู้สึกได้ใช่ไหมว่ากายไม่ใช่เรา
你大概能感觉到这个身不是我对吗
我是有时候就是身和这个心的无常这些我都能感觉就是身是苦还有心无常以及那种很多东西的生灭我是能感觉到但是我觉得我没有实证
คือเขาบอกว่าเขาพอเข้าใจกายเป็นทุกข์ใจอนิจจังแต่เขาบอกว่าเขาขาดที่ประสบการณ์ที่ใช้จิตเห็นจริงๆครับ
จิตเมื่อกี้นี้กับจิตตอนนี้เหมือนกันไหม
刚才和刚才的心和现在的心一样吗
不一样
ไม่เหมือนกัน
ก็นี่ไงก็ดูได้แล้วไง
这个你已经可以看见了
对
มันต้องใช้ใจแบบนี้รู้สึกนะไม่ใช่ใจก่อนหน้านี
้一定要用这样的心去觉知而不是刚才的那个心去觉知
จิตที่ทำก่อนหน้านี้มันเจตนาดึงตัวเองออกมาเป็นผู้รู
้刚才的那个心你是刻意的把心拉起来变成观者
对对
จิตจะทื
่อ心就会非常的迟钝
พอตัวนี้มันดับไปเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติ
一旦这个灭掉之后心就会非常的自然
对就是我自己就是有时候因为好几年嘛我也是会觉得逐渐的就是这个很多东西好像就空了就看很多事物就没有那种概念而且呢就是反正就是没有概念那种没有评判就是很空的状态但是呢我又觉得这个好像我不知道我这个到底是迟钝呢还是真的就是进入了那种很有决心的状态因为我任何一个念头或一个判断一出来我马上就看见了所以我有点弄不清我到底是哪一种情况
คือเขาบอกว่าเขาฝึกหลายปีแล้วเขาแยกไม่ออกว่าบางทีมองอะไรใจก็เฉยๆเกิดอะไรขึ้นก็เห็นทันทีคือไม่ค่อยมีจิตระยะอะไรต่อสิ่งที่ข้างนอกหรือว่าภายในครับเขาแยกไม่ออกว่าเขาคืออันนี้หมายถึงเขาภาวนาถูกหรือว่าภาวนาผิดแล้วครับ
ที่ถูกก็มีจิตที่เดินถูกก็มีจิตที่เดินผิดก็มี
这个心走对的也是有的这个心走修错的也是存在的
มันเป็นธรรมดานักภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นทุกคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนภาวนาจะถูกตลอดเวลา
这个是对每一个人都适用的并不是一个每一个修行人或者是这个会一直都是对的
คือบางช่วงเนี่ยที่ใจเนี่ยไม่เข้าสู่ทางสายกลางใจเนี่ยจะสุดโต่งไปทางหลงบ้างหรือสุดโต่งไปด้านบังคับพอสุดโต่งด้านบังคับเนี่ยใจจะทื่อ
这个心啊只要它没有契入中道它就会要么就会走上这个欲贪行迷彻底的迷失要么就会去走上一条修苦行也就是去改造跟这个打压自己的心这个时候心就会变得迟钝
นี่ช่วงนั้นใจทื่อนะใจจะไม่เคลื่อนไหวใจไม่นุ่มนวลใจไม่ปราดเปรียว
如果心比较迟钝的话心就会不太柔软心就会不太灵敏
งั้นช่วงนั้นเจออะไรก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึก
因此如果是在那一段时间的话我们碰到了什么也许没有什么感觉
我觉得特别容易就是两端之间来回所以就是想请问老师就是我按我现在这种继续下去的话算不算修可以走下去
คือเขาบอกใจเขาจะชอบไหนไปด้านสองด้านครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทราบว่าเขาควรภาวนาอย่างนี้ต่อไปหรือว่าควรต้องปรับครับ
ภาวนาอย่างนี้เราถูกแล้ว
你这样修行对了
เพราะอะไรเพราะว่าความสุดโต่งสองด้านนะตรงไปด้านนี้กระโตกไปด้านนี้เวลามันกลับมาเนี่ยมันจะผ่านจุดที่ถูกเป็นช่วงช่วง
为什么因为就是在这个两个极端一会儿这一端一会儿那一端但是他们会经过某一个那个正确的那个
มันมีบางช่วงที่ถูก
是有某些片段它是对的
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เจตนารักษาจุดที่ถูก
但是我们也并没有刻意的要去呵护那个正确的那个点
เมื่อใดก็ตามที่เจตนารักษาจุดที่ถูกนะเมื่อนั้นผิด
无论何时如果我们刻意的要去呵护那个正确的点那个时候就错了
หน้าที่เรานะเพ่งก็รู้หลงก็รู้รู้ก็รู
้我们的职责就是迷失了知道紧盯专注了知道也知道
我还有一个问题就是因为这个知道速度特别快但是呢就是往往那个情绪一起啊然后你就马很快就知道了完了之后这个情绪依然是很重就是你知道了这个情绪并不会消依然会持续相当的一个时间那么这个的话是我太过于追求这个希望消掉了还是因为我陷到情绪里面去了
คือเขาบอกปัญหาเขาอยากจะถามว่าความรู้สึก คือสร้างมากครับแต่บางทีเกิดอารมณ์คืออารมณ์รู้แล้วแต่อารมณ์อย่างนั้นยังอยู่ยังไม่ได้ดับทันทีเขาอยากจะทราบว่าเพราะเขามีเจตนาทำอะไรหรือว่าเพราะเขาเข้าไปในอารมณ์ครับ
ที่จริงเมื่อใดก็ตามที่สติตัวจริงเกิดเมื่อนั้นกิเลสจะดับ
事实上如果我们什么时候如果是真正的决心升起了那一刻这个烦恼习气必然灭去
แต่ทีนี้บางช่วงเนี่ยสติตัวจริงไม่ได้เกิดหรอกแต่ว่าเราคิดว่ามันเกิดมันก็เลยยังอยู่กิเลสยังอยู
่但是有些时段这个真正的决心并没有升起但是我们误以为有决心所以那个时候他们就并没有灭去
แต่ว่าหน้าที่ของเราไม่มีหน้าที่ทำให้กิเลสสติตัวจริงเกิดตลอดเวลาไม่ใช่
但是我们并没有职责去要让正确的决心永远升起并不是那样的
มันถูกบ้างผิดบ้างกิเลสนะอยู่เกิดแล้วก็ดับบ้างอยู่นานบ้างยังไงก็ได้สภาวะอะไรก็ได
้这个有时候这个会有决心有时候烦恼习气生了就灭有时候烦恼习气会这个待停留一段时间什么都行
好的谢谢老师
ภาวนาใช้ได้อยู
่修行基本可以
谢谢
ถูกแล้ว
你对了
โอ้เลยเวลามาเกือบชั่วโมงเนี่ยขออภัยด้วย
已经这个拖堂几乎快一个小时了这个非常的对不起
ทีแรกผมหานาฬิกาไม่เจอ
因为刚开始的时候老师这个找这个钟没有找到
พูดไปก็นาฬิกามันอยู่ไหน
然后一边讲着一边讲说这个钟这个究竟在哪
หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน
三โมงไป三โมงครึ่ง
三โมงครึ่ง
然后我们下这个下一个下一次见面的时候是下午三点半
แต่ว่าเขาจะต้องมีโปรแกรมดูอะไรหรือเปล่า
但是这里面可能会有这个其他的安排的
ใช่ไหม
对吧
有我们下午还会看视频
因此我们来一起先礼佛然后去吃饭